Uchvatidan. Uhvatidan. Uhvatidan. Jutro, hvatate dan sa nama, četvrtak, 24. mart, po mnogim događajima ovaj datum se pamti ili će se pamtiti. Jedan od njih je svakako godišnjica početka bombardovanja naše zemlje, tadašnje u stvari Savezne Republike Jugoslavije. Pa kako ste se osjećali i kako se dan danas osjećate po tom pitanju? I kada se prisjetite tog događaja, eto, imat ćete priliku da pričate sa nama u našem pitanju jutra. Evo još nekoliko tema o kojima ćemo govoriti u našem jutarnjem programu sve do 9 časova, a to su, samo da ja moram da otvorim ja to na internetu da vam lepo kažem, da nešto ne pogrešim slučajno. Naravno, padavine, problemi, kiša, imat ćemo i ovoga jutra razgovore sa sektorom za vanredne situacije i pričat ćemo i sa nadležnima iz Beokom servisa koji prate vodostaje Dunava i Save. A evo sada gledam prognozu, kažu da se danas prepodne u većini mesta u Srbiji očekuje količina padavina od 10 do 30 mm lokalno i do 40 mm kiše, a u planinskim predelima vlažan sneg od oko 10 cm, tako da svakako će biti potreban dodatan oprez kada je u pitanju porast vodostaja i uopšte opasnost od poplava, ali rekoh, o tome ćemo pričati sa nadležnima pa ćemo čuti da li je situacija pod kontrolom. Danas je Svetski dan borbe protiv tuberkuloze, eto, kao vakcine, vodi se računa, međutim ne, i dalje ljudi obolevaju, kažu socijalna bolest, a kako je siromaštvo i nemaština sve veće, tako i mogućnost raznovrsne ishrane sve manja i samim tim stvara se podložan teren upravo za ovu bolest. Kako koristiti mobilni, koliko ga blizu držati glave, to ćemo pričati sa predstavnicima Telekoma Srbije. Danas će biti održana tribina upravo na tu temu, koliko može da utiče na naše zdravlje mobilni telefon, od kog se bukvalno ne razdvajamo. I mislim da ću se ovde zaustaviti. Dobro jutro, Radmilu Mihajloviću.
Dobro jutro.
Mi smo ozbiljni, zato što sad slede ozbiljne vesti, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Šest je časova i 4 minuta. Jutra u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni. Na početku jutarnjeg dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Obeležava se 17. godišnjica početka NATO bombardovanja i dan sećanja na žrtve NATO agresije. Zbog bezbednosnih problema noćas je evakuisana železnička stanica u Maastrichtu. Policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu. Na aerodromu Nikola Tesla od danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije. Haški tribunal izreći će prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Poznanju od Poljske 1-0. U utakmici 12. kola top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju ekipi Lokomotive. Danas će biti oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, popodne prestanak padavina. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Danas obeležava 17. godišnjica početka NATO bombardovanja i dan sećanja na žrtve NATO agresije. Biće obeležena polaganjem cveća na spomen obeležja širom zemlje, a centralna komemorativna svečanost održat će se kod spomenika poginulim građanima u Varvarinu. Tamo će biti naš kolega Milenko Marković.
Za obeležavanje dana sećanja na žrtve NATO agresije odabran je Varvarin, jer se ovde dogodio jedan od najgorih zločina tokom bombardovanja. Da podsjetimo, 30. maja 1999. godine avioni Severnoatlantske alijanse bombardovali su most na Moravi. Od prvog udara bombi poginulo je troje ljudi, a kada su meštani prišli mostu da pomognu žrtvama, stigao je i drugi nalet projektila kojima je mučki ubijeno još sedam osoba. Ove godine dan sećanja na žrtve NATO bombardovanja u Varvarinu će početi sirenama za vazdušnu opasnost, potom će se oglasiti crkvena zvona, a zatim će sveštenici služiti opelo žrtvama. Prema najavama očekuje se prisustvo najviših državnih funkcionera, načelnika generalštaba, patrijarha Irineja i članova diplomatskog kora, ali što je možda i najvažnije, i članova porodica ubijenih kod Varvarinskog mosta. Tokom 78 dana koliko je trajalo bombardovanje naše zemlje, ubijeno je oko 1000 pripadnika vojske i policije i 1500 civila, od čega 79 dece.
Slušate jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Kako javljaju holandske mediji, na stanici su prisutne jake policijske snage. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Sinoć su zbog dojave o bombi evakuisani aerodromi i tri železničke stanice u Rostovu na Donu. Prethodno evakuisan aerodrom Charleroi, južno od Brisela, zbog sumnjivog mobilnog telefona u jednom automobilu. O dešavanjima u Belgiji Dušan Gajić.
Utvrđeno je da dvojica napadača, samoubica koje stoje iza napada, jesu braća Ibrahim i Halid El Barkavi. Jedan od njih se digao u vazduhu u napadu na aerodromu, a drugi u napadu na stanicu Malbec u centru Brisela. Utvrđeno je kasnije u toku dana i da je identitet trećeg napadača koji je se digao u vazduh na aerodromu, da je u pitanju Nadžim Lašravi, za kojim je policija ranije tragala u vezi sa organizacijom i pripremom terorističkih napada u Parizu. Međutim, treći čovek koji se vidi na fotografiji bezbednosnih kamera na aerodromu, nije još uvek utvrđen njegov identitet i za njim se još uvek intenzivno traga. Širom zemlje su u podne na spontanim i zvaničnim skupovima se okupljali ljudi kako bi na različite načine izrazili svoju solidarnost i saosećanje. Život u gradu se na neki način vraća u normalu, jer su otvorene institucije, ljudi idu na posao, gradski saobraćaj funkcioniše uz pojačane kontrole i mere bezbednosti. Jedino što u ovom trenutku još uvek nije poznato je kada će briselski aerodrom biti ponovo osposobljen za rad.
Nakon niza bombaških napada u Briselu, ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije održat će danas vanredni sastanak u tom gradu. Evropska unija je poručila da će braniti demokratiju i toleranciju i da će se boriti protiv terorizma na sve moguće načine. Pred sudom u belgijskoj prestonici danas bi trebalo da bude saslušani Salah Abdeslam, osumnjičeni za prošlogodišnje terorističke napade u Parizu. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, a policija je preduzela sve mere da predupredi napade u našoj zemlji, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Događaj u Briselu su, poručuje, veliko upozorenje za sve bezbednosne strukture.
Pojačane aktivnosti policije, da kažem, na svim mestima da se značajnije okupljaju građani i naravno objektima kritične infrastrukture, ali naravno i obaveštena delatnost i razmena svakodnevna, rekao bih sada već, razmena informacija sa svim kolegama iz Evrope i vezano za napade u Briselu u smislu mogućnosti identifikacije počinilaca ovog gnusnog dela, ali naravno i za sve one koje možda u nekim drugim ćelijama rade na teritoriji Evrope koji bi potencijalno mogli da budu opasnost po našu zemlju. Republika Srbija je apsolutno spremna da sarađuje sa svima, to radimo sa najznačajnijim svetskim službama.
Mere bezbednosti su pojačene i na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Od danas će se primjenjivati i bezbednosne preporuke Evropske unije. To je za naš program potvrdila direktorka Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Mirjana Čizmarov.
ići ćemo na to da te mere maksimalno daju prioritet obezbeđivanja u skladu sa preporukama Evropske komisije koje smo već dobili. Sve dok bude postojala bilo kakva opasnost od narušavanja toga, mere će biti na snazi.
Povodom briselskih terorističkih napada u ambasadi Belgije u Krunskoj ulici 16 u Beogradu otvorena je knjiga žalosti. Građani se mogu upisivati od 10 do 14 časova. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je predstavnike sirijskih vlasti i opozicije na mir koji je u interesu te zemlje i Evrope i rekla da mirovni proces treba da počne bez odlaganja. O rešenjima za rat u Siriji u Moskvi će razgovarati i zvaničnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Migranti su sinoć blokirali i granične prelaze Bozoni iz Grčke ka Makedoniji i jednu traku autoputa i nadvožnjaka kod obližnjeg grada Polikastra. Oni su decu stavili ispred policijskih štitova. UNHCR je suspendovao pojedine svoje aktivnosti u Grčkoj jer su centri za prihvat migranata postali, kako tvrdi ta organizacija, pritvorske jedinice. Finska i Rusija su zatvorile granicu za migrante kako bi bila blokirana arktička ruta za prelazak izbjeglica u Evropsku uniju. A svoj odnos prema pružanju utočišta izbjeglicama Papa Franja još jednom će pokazati danas. Poglavar Rimokatoličke crkve opraće noge 12-orici mladih tražilaca azila u Rimu. Inače, tokom mise na Veliki četvrtak, Papa tradicionalno pere noge 12-orici ljudi, u znak sećanja na gest Isusa Hrista, koji je, prema Bibliji, oprao noge 12-orici apostola. Skoro 8 godina posle hapšenja, a 7 od početka sudskog procesa, Haški tribunal izreći će danas prvostepenu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optužen je za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo traži doživotni zatvor, a Karadžić oslobađajuću presudu. U Hagu je i naš kolega s televizije Miloš Milić.
Njegov pravni savjetnik Peter Robinson kaže da je manji optimista od samog Karadžića i to iz nekoliko razloga. Kaže da njegov klijent nije imao fair suđenje, ali pre svega strahuje zbog toga što se sud čvrsto drži već ranije donetih odluka kada je u pitanju presuda za Srebrenicu. A ovaj sud je osudio 14 osoba za genocid u Srebrenici. Tri presude su doživotne. U dve od te tri presude pominje se Radovan Karadžić kao nadređeni. Slično situacija i u dve presude koje se odnose na opsadu Sarajeva. Nešto drugačija situacija je kada je u pitanju optužba za genocid u 7 opština Bosne i Hercegovine koji je prema tužilaštvu počinjen tokom 1992. godine. Do sada sud nije doneo ni jednu presudu kojom potvrđuje takve navode, nije tako nešto uradio ni Međunarodni sud pravde, pa se ne očekuje ni da će se tako nešto dogoditi. Ono što je prilično sigurno, s obzirom na interesovanje javnosti, da će biti velikih reagovanja u regionu, pre svega u Bosni i Hercegovini, zbog činjenice da se donosi prvostepena presuda prvom predsjedniku Republike Srpske.
6:14, ovo je jutarnji dnevnik Radio Beograda 1. Kosovska carina na Merdaru zaustavlja kamione sa srpskim proizvodima. Iz Prištine navode da je reč o odluci Ministarstva trgovine i industrije o recipročnim merama protiv Srbije u transportu nafte i gasa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će Srbija zaštititi privrednike. Napominje da je reč o jednostranoj odluci Prištine kojom se, kako ističe, krši sloboda kretanja.
Ovo predstavlja jasno kršenje i domaćeg i međunarodnog prava i mi u direktnom i tesnom razgovoru i saradnji sa međunarodnim institucijama tražimo najbolji način da na ovo odgovorimo. Sasvim sigurno da ćemo zaštititi naše privrednike i da nećemo gledati mirno, a našim kolegama iz Prištine koji se na ovakav korak i na ovakvo ponašanje odlučuju, u sve uvažavanje poručujem, nemojte seći granu na kojoj sedite.
U Prištini će danas biti održana nova sednica Kosovskog parlamenta. Predstavnici Samoopredeljenja, Alijanse za budućnost Kosova i Inicijative za Kosovo najavili su da će bojkotovati sednicu Skupštine na kojoj će biti razmatrano 10 tačaka dnevnog reda. Beogradska filharmonija će do 1. aprila izvoditi muzičku priču Harry Potter i Čarobnjakov kamen. Koncerti će se održavati radnim danima od 10 do 12 časova. Aleksandra Kojić, dirigent sa čarobnim štapićem, i Branislava Podrumac u ulozi naratora vodit će beogradske školarce kroz priču o čuvenom dečaku. Kroz filmsku muziku koja prati avanture Harrya Pottera, najmlađi će upoznati instrumente koji čine jedan orkestar, kao i one neobične koji se ne koriste toliko često. Sport. Novi početak, novi poraz. Tako bi ukratko mogao da se opiše nastup naše fudbalske reprezentacije u prijateljskoj utakmici u Poznanju. Detaljnije Vlade Radičević.
U prvom susretu u ovoj godini fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Poznanju od Poljske sa 1-0. Jedini gol postigao je Blaščikovski u 28. minutu posle akcije Levandovskog. Naš tim propustio je veliki broj povoljnih prilika. Rajković je pogodio prečku u 89. minutu, Ljajić imao još tri velike šanse, također i kapiten Ivanović. Selektor Ćurčić pružio je priliku velikom broju igrača. U startnoj postavi igrali su Stojković, Ivanović, Kolarov, Maksimović, Rajković, Matić, Milivojević, Tošić, Ljajić, Kostić i Stojiljković. I u ovoj utakmici problem je bila realizacija, očigledno Srbija još uvek traži pravi tim. 29. marta naša reprezentacija u Talinu igraće protiv Estonije. Košarkaši Crvene zvezde igraće večeras utakmicu protiv Lokomotive u 12. kolu Evrolige. Oba tima imaju po 7 pobjeda i pobednik večerašnjeg susreta u Krasnodaru obezbedit će plasman u četvrtfinale. Naš tim pobedio je prvo meču sa 80-66. U usponu je forme, zadovoljan posle trijumfa u Zagrebu, kojim je obezbedio finale play-offa ABA lige. Utakmica u Krasnodaru počeće u 18 časova. Danas se još sastaju Darušafaka Panathinaikos i Bamberg CSKA. Sinoć, Laboral kuća, Barcelona 75-71.
I još jedna informacija iz sveta sporta. Pobedom nad Amerikancem Denisom Novikovim u dva seta, Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Sljedeći protivnik mu je Marin Čilić iz Hrvatske. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović će danas igrati protiv Pereire iz Brazila. Ostalo je još da čujemo i kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Slobodan Sovilj.
Na području Srbije danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, brdsko-planinskim predelima sa snegom. Posle podne u centralnima, do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeni prestanak padavina. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U toku noći očekuje se delimično razvedravanje sa severozapada. Na području Beograda oblačno, hladno i suvo vreme uz umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Dušica Kovač, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada vam naravno preporučujemo da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama će do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kojom brzinom u Evropsku uniju? Možemo li očekivati nova komšijska uslovljavanja? Koliko je Haški sud doprineo? Koliko odmogao? U procesu regionalnog pomirenja. Govore Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Zoran Milivojević, diplomata. Talasanje. Četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1. Pažnju.
NATO bombardovanje 17 godina kasnije. Kako se sećamo i koliko pamtimo? Kako su ti događaji uticali na srpsku politiku i društvo? Koje su vidljive, a koje pritajene posledice? Da li i dalje živimo u prošlosti umesto da se okrenemo budućnosti? Emisiju U središtu pažnje od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Sportski spomenar.
9 penala je šutirano protiv mene, ja sam 8 uspeo da odbranim. Već posle nekoliko meseci igrači koji nisu bili reprezentativci, koji su uspevali meni da daju gol, postali su kandidati za reprezentaciju Alžira. To je bio neki reper.
Gost fudbaler Vojislav Marković. Nedelja 27. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Išao sam te večer ulicom srpskih vladara. Neka kiša je padala, baš hladno. A ja sam bio malo lakše obučen, imao sam jedan svoj mantil, koji inače jako dobar, ali nije za tako vreme. Idem tako, nešto razmišljam, kad odjednom iza prozora treći sprat čuje pesmu, koju ja inače jako dobro znam, ali u tom trenutku ne mogu setim odakle. I što je najgore, prepoznajem njen glas. Setim se svega.
Dok dobuje kiša u lipu tantama kroz noć, ja ljubavi našao i ne vidim kraj da će doć. Dok naše se senke spajaju tu iznad tla, kao na svetu da sami smo ti i ja.
Znao sam da će mi se to jednog dana desiti. Nemam šta da izgubim, a mogu malo da dobijem. To je bio moj moto. Sad sam sve izgubio. Skrenuo sam desno na Slaviju. Zaustavim taksi. Ta se je ukočio. Stao u baru. Isprskao moj mantil. Uđem. Ćutim. On pita. Izvinite, gde da vozim? Vozi gde god hoćeš. I nemoj da mi se izvinjavaš.
Časova i 27 minuta. Dobro jutro još jednom od dežurne ekipe prvog programa Radio Beograda. Hvatate dan sa nama. Za miks pultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Da vidimo mi kakve su temperature ovoga jutra u našoj zemlji. Novi Sad 3 stepena, Beograd 5, Kragujevac 4, u Nišu 2. Najhladnije na Kopaoniku gde je minus 5 stepeni i u Sjenici je minus 1, na Zlatiboru minus 2. I svuda tu pada umeren ili slab sneg. Znači 24. mart pada sneg. A u ostatku zemlje uglavnom je oblačno i u većem delu zemlje, već negde od centralne Srbije pa ka jugu, pada kiša. I na zapadu i na istoku, kažem, samo na severu zemlje trenutno nema padavina, a meteorolozi kažu da će danas biti oblačno i hladno, na severu suvu, u ostalim krajevima mestimično sa kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom, baš tako kako je i upravo sada. Ono na što meteorolozi upozoravaju da se tokom prepodneva u većini mesta očekuje količina padavina od 10 do 30, lokalno i oko 40 mm kiše u planinskim predelima. Ovaj sneg koji upravo i pada. Biće i vetra, ali posle podne će polako slabiti i najviše temperatura od 6 do 10 u Beogradu. Oko 7 stepeni u Beogradu, prepodne povremeno slaba kiša, od sredine dana suvo. Ono što je dobro u narednih 7 dana je da će već od vikenda biti pretežno sunčano, ponedeljak prolazno na oblačenje i to je to. To nam se sviđa, da malo vidimo i sunca. Ovo stvarno juče bilo onako oblačno, užasno, kao da nije ni svanulo, a ni danas, evo vidim, nije mnogo bolje, ali makar će ponegde biti i suvo. Naravno, tokom programa ćemo razgovarati sa nadležnima iz svih onih delova zemlje i oblasti koje bi mogle da budu ugrožene ovim padavinama, eto, koje čak i ovog prepodneva očekujemo u nekim delovima zemlje. Evo imamo i biometeorološku prognozu. Važno je onima koji kroz kosti osjećaju sve ove promene vremena. Nepovoljna je za osobe sa cerebrovaskularnim i psihičkim obolenjima, kao i na astmatičare, ne deluje dobro. Mogući su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i glavobolja, a sutra isto problemi za kardiovaskularne bolesnike i osobe sa disajnim problemima. Glavobolje, reumatski bolovi, razdražljivost, a iz okoline čujem da ti pritisci skaču onako. Treba povesti računa o terapiji, jer prosto ne redi ovi vremenski uslovi. Nisu baš najbolji za one sa zdravstvenim problemima, ali dobro, eto, rekuše, za vikend lepo vreme, pa ćemo malo da se odmorimo. Za vas koji živite u Zemunu, bitna informacija, danas će od 11.30 do 12.30 zbog obeležavanja dana sećanja na poginule pripadnike ratnog vazduhoplovstva i PVO u odbrani otadžbine od NATO agresije biti zatvoren saobraćaj za vozilo u delu glavne ulice u Zemunu. I svi ovi autobusi koji prolaze tuda, to je glavna tamo gde je i ona zgrada ratnog vazduhoplovstva rušena u bombardovanju i kod pošte, biće znači promena u saobraćaju, tako da očekujte gužvu i krenite ranije gde god da idete, jer sigurno će biti zagušenja u saobraćaju. E, sad ćemo čujemo kratak pregled vesti i posle toga dogodilo se na današnji dan. Hoćemo listati novine, Bojana, su nam stigle novine, jesu, i to je stiglo, tako da ćemo u ovih pola sata već znate ceo raspored. Ajmo džingl za vesti pa da čujemo šta je novo.
Vesti jutra.
Obeležava se 17. godišnjica početka NATO bombardovanja i dan sećanja na žrtve NATO agresije. U vazdušnim udarima koji su trajali 78 dana, život je izgubilo između 759 i 4000 osoba, a pričinjena materijalna šteta se meri milijardama dolara. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu. Istovremeno u tom gradu danas će biti održan vanredni sastanak ministara pravde i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije. Na aerodromu Nikola Tesla od danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije. Haški tribunal izreći će prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Beogradska filharmonija će do 1. aprila izvoditi muzičku priču Harry Potter i čarobnjakov kamen. Koncerti će se održavati radnim danima od 10 do 12 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Poznanju od Poljske 1-0. U utakmici 12. kola top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju danas ekipi Lokomotive. Meč u Krasnodaru počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, a na planinama sneg. Popodne prestanak padavina, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni.
Cveće, povrće, voće, sve biljke moguće, nek polja budu šarena, ideja ostvarena. Kucamo na rajska vrata, kucamo na rajska vrata. Cveće, povrće, voće, sve biljke moguće, nek polja budu šarena, ideja ostvarena. Kucamo na rajska vrata, kucamo na rajska vrata.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
stoja plip za mjese.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Srpski kompozitor, dirigent i muzički urednik Radio Beograda Đorđe Karaklajić rodio se u Užicu 24. marta 1912. godine. Bio je prvi dirigent i jedan od osnivača Velikog narodnog orkestra Radio Beograda.
Ja sam došao da studiram pravo 1931. godine, ali sam bio u situaciji da se sam izdržavam na beogradskoj kaldrmi. Pošto sam u mladim godinama učio violinu 4 godine kod profesora Šimeka u Užicu, ja sam se sjetio da mogu od toga da pokušam od toga da živim. Prvo sam davao časove iz latinskog jezika i matematike, a poslije sam počeo da sviram u jednom studentskom orkestru. Jolly Boys orkestar je napravio jednu turneju u Francusku i Španiju i na toj turneji je bio orkestar od 40 ljudi. Mi smo svirali kompozicije naših kompozitora, Slavenskog, Hristića, Biničkog, ali na kraju svakog programa davali smo naše narodne pesme. Sa nama su pošli dva pevača, Vlastimir Jovančić Lale i Sulejman Đakić. Kad smo se vratili, to je bilo 1933. godine u martu mesecu, Vlastimir Jovančić Lale je već tada bio pevač narodnih pesama na Radio Beogradu, preporučio je mene kod tadašnjeg rukovodioca Petra Krstića. I ja sam negde u martu mesecu 1933. godine zajedno sa Laletom Jovančićem nastupio prvi put na Radio Beogradu.
24. marta 1929. godine, posle trogodišnje pauze, počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda.
Početkom marta 1929. godine u zgradu današnje Srpske akademije nauka u Knez Mihajlovoj ulici već je bila ugrađena radio stanica jačine 2,5 kW. Svake noći, tačno u ponoć, počinjale su probne emisije. Spikeri su u mikrofon izgovarali sljedeće reči upućene radioamaterima. Halo, halo, ovde Radio Beograd na talasnoj dužini 455 metara. Molimo sve one koji nas čuju da nas obaveste o načinu prijema, jačini glasa i modulacije. U tim danima uzburkanih radiotalasa nastala je i ova izjava ljubavi jednog radioamatera. Moje srce prepuno je kao akumulator. U grudima mi gori 7 ultradinskih lampi. Svaki drhtaj vaše duše primam po lepom i ružnom vremenu na kratkom i dugom talasu bez fedinga. Obožavana moja, ukopčajte osjećaje moje u pozitivan spoj srca vašega. Da li ova molba pronašla pravu talasnu dužinu ili nije, to sada i nije toliko važno. Koliko je značajan podatak da je 24. marta 1929. godine 9000 pretplatnika moglo da čuje.
Ovde Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
24. marta 1999. godine vazdušne snage NATO pakta otpočele su bombardovanje Srbije i Crne Gore. Prvog dana napada raketirano je preko 40 objekata u Batajnici, Žarkovu, Rakovici, Pančevu, Prištini, Podgorici, Danilovgradu, Užicu, Kuršumliji i Novom Sadu. Tokom 78 dana vazdušnih udara poginulo je oko 3.500 osoba, među kojima 79 dece.
Evo vidite, svedoci smo još jednog vandalskog čina. Prosto nismo verovali da će još tako nešto se načini. Oni su bili svjesni da je ovdje najveće porodilište praktično na Balkanu, da je neposredno pored ove zgrade neuropsihijatrijska klinika, da je centralna apoteka sa depojima i tako dalje. Međutim, mi smo doživjeli da mi praktično budemo bombardovani noći. Zaista žalosno i tužno, plamenje praktično do klinike dolazi.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i urednik emisije Branka Selaković Milošević.
Thank you.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najljepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najljepša.
Godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS.
Samo jedna.
Novi trostruki kompakt disk Aleksandra Ace Stepića. Neka žive pesme moje. U izdanju PGP RTS-a.
Ti si uzrok mojih jada.
U prodaji.
Moraš jednom toga shvati.
Fabrika dana sjeti.
Dupli kompakt disk Zorana Kalezića.
Toplo
žas. 50 godina života sa muzikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
PGP RTS vam predstavlja. Novi kompakt disk Jasne Đokić. Aj što je otišao. U prodaji.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Do 7 je, dobro jutro još jednom, slušate prvi program Radio Beograda, sada je vreme da vidimo kakve su temperature i kakva je prognoza za danas. Znači, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 2, najhladnije na Kopaoniku gde je minus 5, Zlatibor minus 2, Sjenica minus 1, ostatak zemlje između 2 i 5 stepeni i slaba kiša svuda, sem na severu, a snega naravno ima na Zlatiboru, Sjenici, na Crnom vrhu i na Kopaoniku je umeren sneg, nije slab sneg. Kako će vreme biti do kraja dana, reći nam Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično s kišom, brdsko-planinskim predelima sa snegom. Posle podne u centralnima, do kraja dana i u ostalim krajevima očekuje se postepeni prestanak padavina. Duvaće slab i umeren, na severu i istoku zemlje povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne i uveče oslabiti. Najviša dnevna temperatura od 6 do 10 stepeni. U toku noći očekuje se delimično razvedravanje sa severozapada. Na području Beograda oblačno, hladno i suvo vreme uz umeren severozapadni vetar. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 8 stepeni.
Da, znači baba Marta nas onako hladi trenutno, ali kažu meteorolozi za dane vikenda u jutarnjim satima ponegde slab mraz, dnevna temperatura biće u postepenom porastu i to biće lepo i sunčano makar za vikend. Sutra promenljivo oblačno, uglavnom suvo, a u ponedeljak prolazno na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Sve u svemu deluje kao da je ovo ono poslednje zahlađenje pred dolazak onog pravog lepog prolećnog vremena. E, naravno da ovako vreme otežava vožnju, ove kiše, mogućnost odrona i uopšte to što vam je vidljivost mnogo slabija, a naravno u nekim predelima gde bude jutarnjeg mraza, onda se sve to malo i zaledi, tako da vrlo, vrlo budite oprezni kada sedate za volan. Kakvo je stanje na putevima, reći nam Nevena Stanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša će prema rečima meteorologa pratiti vozače i danas, a u brdsko-planinskim predelima susnežica i sneg. Jesenji uslovi vožnje, česta kiša, mokar kolovoz, smanjena vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti otežavaju saobraćaj i doprinose većem broju saobraćenih nezgoda. Obavezno koristite zimsku opremu jer snega ima kako u planinskim predelima, tako i u nižim predelima mestimično u raspršenom stanju na teritoriji Prijepolja, Nove Varoši, Užica, Ivanjice i Novog Pazara. Zato podsjećamo vozače da smanje brzinu, povećaju odstojanje ispred vozila jer se po mokrom kolovozu, ukoliko je brzina neprilagođena, smanjuje stabilnost i produžava zaustavni put. Ovakve vremenske prilike donose i druge opasnosti u vožnji, poput oštećenja koja se ne vide jer su ispunjena vodom preko čestih odrona i novih klizišta do izlivanja pojedinih bujičnih potoka. A prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja vode na državnom putu prvog B reda deonica Ljubovija Mali Zvornik u blizini mesta Crnča. Saobraćaj će biti obustavljen do povlačenja vode sa puta, a alternativni put je državni put drugog A reda Ljubovija Pecka Osečina i državni put prvog B reda Osečina Loznica. Na deonici Volujac-Zavlaka na mostu na reci Cernici saobraćaj u prekidu zbog oštećenja puta usled povećanog protoka vode. Zbog izlivanja reke Tamnave u mestu Novaci obustavljen je saobraćaj na državnom putu Banjani-Novaci-Pambukovica. Podsećamo vozače i na izmene u saobraćaju zbog radova na putu Beograd-Obrenovac na deonici Duboko-Umka, zbog kojih će se saobraćaj do 26. marta odvijati neizmeničnim propuštanjem vozila. Na našim graničnim prelazima za putnička vozila, prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, nema zadržavanja. A prema podacima Operativnog centra MUP-a Republike Srbije, tokom jučerašnjeg dana na putevima je evidentirano 107 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 52 osobe teže i lakše povređene, a nažalost i jedna osoba je smrtno stradala. Ukoliko vam zatreba pomoć na putu, možete uvek kontaktirati naš operativni centar. Broj 1987 je non-stop dostupan svim vozačima. Na raspolaganju smo vam i za savete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a na našem sajtu amss.org.rs možete proveriti i prohodnost svih puteva u Republici. Svim vozačima želimo srećan put.
I mi vam želimo srećan put. Malo muzike, pa listamo štampu.
Gledam kako lepo
7 minuta do 7 časova, vreme je da prelistamo i danas današnju štampu. Žale se ponekad slušaoci da mnogo brzo čitamo ovu štampu, a sad kad predamnom stoji ovoliko novina, a ja bih sve to nekako da vam predstavim, da vam olakšam izbor šta ćete danas kupiti da čitate, pa malo ubrzam, ali ajde pokušaću danas da budem malo sporija kada je štampa u pitanju. Večernje novosti, naslovna strana: odjava TV pretplate skupa kao i pretplata, za dokumente neophodno skoro isto novca kao za godišnju taksu i neizvesno da li će ista procedura morati da se obnavlja svake godine. Zatim, veliki obrat u slučaju direktora Srbija Gasa, Bajatoviću odobrili 5 fotelja, poništeno rešenje kojim se tražila smena sa mesta direktora. Pa ja ne bi mogla sedim u 5 fotelja, svaka čast. Naravno da je na naslovnoj strani događaj iz Brisela od pre 2 dana, dok Brisel plakuje, mrtve identifikovana trojica bombaša iz redova islamista, ali ono čega ćemo se mi zauvek sećati, imali smo i mi naše strašne i tragične dane, a počeli su upravo na današnji dan pre 17 godina, dan kada je milosrdni anđeo počeo da ubija anđeli, i evo na 10. i 11. strani upravo veliki članak o početku bombardovanja 1999. godine, i jako je teško uopšte da se čovjek i da pomisli na sve to kroz što smo prošli i kako je to izgledalo. Ja sam bila u soliteru odmah pored hotela Jugoslavija kada je pogođen upravo hotel Jugoslavija, i ono što pamtim, naravno, ta tutnjava strašna u trenutku kada je to pogodilo, to je 50 metara, ali seća se ljudi koji su sa decom silazili sa gornjih tih 16, 17, 15 sprat, bebe onako u hodnicima na prvom i drugom spratu, jer šta će ljudi, gore su na vrhu, a to trese. To je bila ona strašna noć kad je pogođena i kineska ambasada i hotel Jugoslavija i MUP i nekako čini se da je to bila jedna od najgorih noći u Beogradu. Naravno da su i ostali svi krajevi zemlje prolazili kroz te strašne, čak i gore nego Beograd, ali prosto ta nemoć gde vi sedite i uopšte ne znate gde će sledeći put da pogodi. I kažem, pričat ćemo i sa vama u našem jutarnjem programu u pitanju jutra, upravo kako se vi sećate ovog dana i svih tih dana. To bi bile novosti. Prelazimo na Blic, naslovna strana. Danas presuda Karadžiću, Biljana Plavšić za Blic, Radovan se ne kaje. Karadžić je jedan nerealni optimista koji je ponegad skupo koštao Republiku Srpsku, kaže bivša predsjednica Republike Srpske, koja je svoj dug već odradila što se zatvora tiče. A zatim na naslovnoj strani, velika istraga posle otkrića Blica, smenite policajce koji su šurovali s ubicom, u pitanju je čovek koji je ubio i ranio jednu osobu i ranio nekoliko. Pre neko jutro je bila ta potera, ispostavilo se da je makar po pisanju Blica jako dobar prijatelj sa ljudima iz policije, pa eto to Blic sad je pokrenuo, pa je zvanična istraga takođe u policiji pokrenuta. Naravno, slike iz Brisela takođe na naslovnoj strani, a ja otvaram 13. stranu i da izdvojimo jednu lepu priču u moru ovih strašnih informacija koje nas već danima, mesecima u stvari zasipaju. Miroslava Filipović iz Novog Pazara, najbolja sestra u Srbiji. Pešači do posla 8 km pa nosi pacijente. Uvek je prva na poslu, iako do bolnice mora da prepešači čak 8 km i pored toga kada bi ponovo birala, opet bi bila medicinska sestra. I 36 godina radi u službi za plućne bolesti i TBC, tuberkulozu u bolnici u Novom Pazaru i svaka čast, eto, može i tako. Prelazim na politiku, naslovna strana, tajkuni potopili banke pa sebe, veliki članak, toplo preporučujem da ga pročitate, kako posluju poslovne imperije Vojina Lazarevića, Predraga Rankovića, Peconija, Zorana Drakulića, Toplice Spasojevića, zarez, pa tri tačke svih naših velikih biznismena. Vrlo ozbiljna priča i treba, mada šta, koju korist pa imamo kad to sve saznamo, samo se još više iznerviramo. Zatim Brisel, naravno, na naslovnoj strani, guranjem do trećeg mesta na vojvođanskoj listi, ova strana pa nadgornjavanja s obzirom na to da je u toku predizborna kampanja i naravno zločin u Varvarinu koji neće biti zaboravljen, slika Varvarinskog mosta koji je pogođen tokom bombardovanja. I nekakva predizborna kampanja stalno je nešto u drugom planu, prvo su bile poplave, pa evo sad ovo što se dešava u Briselu, što naravno je neposredno opasno za sve nas, pa nije ni to loše. Na miru razmišljamo o tome za koga ćemo da glasamo, a ja izdvajam uvodnik sa pete strane u politici, kome smetaju dečija kolica. Nacrt zakona predviđa da ne sme ništa stoji u hodnicima, pa ni dečija kolica. I onda žena Olivera Milošević, koja je pisala ovaj uvodnik, navodi primer da je majka sa dvoje male dece koja živi na petom spratu bez lifta uporno je ostavljala žena kolica dole u prizemlju, pa kako će da vuče i decu i kese i kolica, ali da je neki revnosni komšija napisao da je zabranjeno ostavljanje kolica, a kažu u ulazu ima još nekoliko ljudi sa bebama i svi su lepo dole držali kolica da ne nose to, pa kome smetaju. I sad kažu, dobro, jeste zakon, kaže, ne znam, vatrogasci ovo ono, ali kad dođe do frke nekako se svi organizuju, a svakodnevica nalaže da se ipak izađu u susret jedni drugima i da, mislim, malo tamo, a ovde je kod nas stvarno bela kuga, da podržimo te roditelje sa bebama, da nadam se da razmišljate tako da vam to ne smete. I eto, meni opet osta manje od minut sad, i za danas i za nini i za vreme. Ne vredi, a jedino ovim 15 minuta za ove novine i to bi mi bilo lako. Samo naslovna strana danasa. Brisel, naravno, zatim Hag pod opsadom zbog presude Radovanu Karadžiću današnjoj, bivši lider zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj večeras ipak održava skup u Beogradu, policija odobrila marš Gorana Davidovića Firera, kaže Mrkonjić, narod je imao fanatičnu energiju. I na naslovnoj strani Nina, zašto političari grade crkve, peru pare i savest, a na naslovnoj strani Vremena, strah u srcu Evrope. Eto, to bi bilo to što se pregleda štampe tiče, vesti, pa budimo decu, pa opet mi. Dobro jutro.
Sedam je časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 17 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi započeti 24. marta trajali su 11 nedelja i u njima je, prema procenama različitih izvora, poginulo između 1200 i 2500 ljudi. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Širom Srbije bit će odata pošta stradalim građanima u NATO bombardovanju. Centralna državna komemorativna svečanost bit će održana tačno u podne kod spomenika poginulim građanima u Varvarinu. Skoro 8 godina posle hapšenja, a 7 od početka sudskog procesa, Haški tribunal izreći će danas prvostepenu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optužen je za ratne zločine i za genocid u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo traži doživotni zatvor, a Karadžić oslobađajuću presudu. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Kako javljaju tamošnji mediji, na stanici su i dalje prisutne jake policijske snage. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu, u kojima je poginula 31, a ranjeno 270 osoba. Istovremeno, ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije održat će vanredni sastanak u Briselu nakon niza bombaških napada u tom gradu. Pred sudom u belgijskoj prestonici danas bi trebalo da bude saslušani i Salah Abdeslam, osumnjičeni za prošlogodišnje terorističke napade u Parizu. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu od danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije. Nakon napada u Briselu, predostrožnost je pojačana na železničkim stanicama i aerodromima širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini pozvala je predstavnike sirijskih vlasti i opozicije na mir koji je u interesu i zemlje, ali i Evrope, i rekla da mirovni proces treba da počne bez odlaganja. O rešenjima za rat u Siriji u Moskvi će danas razgovarati i zvaničnici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Migranti su sinoć blokirali granični prelaz Evzoni iz Grčke ka Makedoniji i jednu traku autoputa kao i nadvožnjaka kod obližnjeg grada Polikastra. Oni su decu stavili ispred policijskih štitova. UNHCR je suspendovao pojedine svoje aktivnosti u Grčkoj jer su centri za prihvat migranata postali, kako ističe ta organizacija, pritvorske jedinice. Finska i Rusija su zatvorile granicu za migrante kako bi bila blokirana takozvana arktička ruta za prelazak izbjeglica u Evropsku uniju. Iako je bilo najavljeno za juče, kiša je odložila početak radova na izmeštanju naplatne rampe Bubanj potok na autoputu Beograd-Niš za danas. Završetak tih radova, planiran za 15. oktobar ove godine, jedan je od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Očekuje se da prva prodavnica bude otvorena do leta naredne godine. Redakcija dramskog programa Radio Beograda obeležava Dan radio drame, istovremeno i 40 godina od formiranja dramskog programa kao posebne programske celine u okviru Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Poznanju od Poljske 1-0. Narednu prijateljsku utakmicu igraće u utorak protiv Estonije. Pobedom nad Amerikancem Denisom Novikovim u dva seta, Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Sljedeći protivnik mu je Marin Čilić iz Hrvatske. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović će igrati protiv Pereire iz Brazila. U utakmici 12. kola top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju danas ekipi Lokomotive. Meč u Krasnodaru počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno i hladno vreme. Na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, na planinama sneg, popodne i krajem dana prestanak padavina. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu 3, u Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni. 7 časova i 5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
Ne, mislim u lopti.
Pa vidiš, sve zavisi kako posmatraš loptu. Ako uzmemo da je lopta u stvari jedna jabuka, onda...
Pero!
Dobro, de, ne ljuti se. A na kakvu si loptu mislila?
Pa ne znam, na loptu.
Ja sam Nemanja Đorđević i strašno volim matematiku. Lopta nastaje tako što uzmeš jedan novčić, švrkneš ga po strani, on pravi jednu malu buku dok pada na površinu stola, ali u isto vreme pravi i loptu. Kada padne, on ponovo postane krug i to je ta suštinska i važna veza između kruga koji živi u prostoru stola i lopte koji je krug koji se jako brzo vrti. Lopta je dakle geometrijsko telo, skup svih tih tačaka na površini, u ovom slučaju novčića koji se vrti, od jedne zajedničke tačke koju nazivamo centar.
A lopta za igranje?
Marko Aleksić, arheolog. Evo, lopta je jedna od najstarijih igračaka na svetu. Iz starog Egipta su najstarije predstave lopte, a znamo iz pisanih izvora da su postojale igre sa loptom u staroj Grčkoj i u starom Rimu. Naprimer, Episkiros je jedna poznata igra iz Grčke. Ne znamo baš sva pravila, ali znamo da su upotrebljavale i ruke i noge. To je bila razvojna da svih ljudi. Tako znamo čak i za žene koje su se igrale loptom na Usikaja, na primjer u Odiseji, doduše istovremeno je prala rublje i igrala se loptom, tako je opisano. I naravno iz starog Rima također postoje razne igre, na primjer Harpastu. U antičkoj Grčkoj postoji više igara za koje se veruje da su se koristile ruke. Ima mišljenja da je bilo i u drevnim južnoameričkim kulturama neka igra sličnog tipa. Nije postojala baš kao košarka, ali možemo da kažemo da su postojale igre koje su ličile na današnju košarku.
Košarka u to davno doba.
A fudbal? To mi nekako više leži.
Moram da ti kažem da fudbal nije lopta, iako se zove fudbalska lopta. Matematičari bi to nazvali fudbalska sfera. Sfera je objekat koji se dobija kada zavrtiš prsten i on je prazan, on je šupalj, on unutra ima u slučaju fudbalske sfere, kako je samo matematičari zovu, vazduh, a lopta bi bila mnogo teža i jako bi te bolela noga kada bi punu loptu udario punom snagom.
To čime se igra fudbal, dobrim delom je napravljeno od polimera. Kao hemičar, to mogu sa sigurnošću da tvrdim. Zovem se Stefan Marković i znam da je motač fudbalske lopte sastavljen od 6 slojeva poliuretana koji su termički spojeni. On štiti loptu i sprečava da lopta propusti vodu. Zato su ovakve lopte lakše od kožnih. Ispod omotača lopta ima nekoliko slojeva postave. Oni su zaslužni za oskakivanje i jačinu lopte i napravljeni su od još jedne klase polimera, poliamida, poznatijeg kao najlon. Unutrašnjost lopte drži vazduh. Ona je napravljena od polizobutilenske gume, ali može biti i od lateksa. Polizobutilenska guma duže zadržava vazduh, a lateks omogućava veću izdržljivost na pritisak.
Hej, hej, malo smo se udaljili od teme. Vratite loptu.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas...
Ja sam Nemanja Đorđević i strašno volim matematiku.
Marko Aleksić, arheolog.
Zovem se Stefan Marković.
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Režija...
Aleksandra Urošević.
Sedam je časova i 10 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, hvatate dan sa nama, a sa vama do 9 časova za mikspultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Idemo odmah na vremenske prilike, na prognozu. Kažu meteorolozi da će danas pre podne u većini mesta biti padavina od 10 do 30 mm lokalno i oko 40 mm kiše. Planinskim predelima važan sneg, dolazi do razvedravanja popodne, međutim treba dočekati to razvedravanje, a trenutno jedno od najugroženijih oblasti je upravo oblast Loznica i okolina. Idemo sada upravo tamo, na telefonskoj vezi je Janko Aleksić, član gradskog veća i član štaba za vanredne situacije. Gospodine Aleksiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
Recite mi, molim vas, imali kiše ovoga jutra u Loznici, da počnemo odatle?
Pa evo, u Loznici trenutno nema kiše, a ja želim da samo kažem nekoliko rečenica i da se osvrnem na dva dana koja su iza nas.
Izvolite.
Na osnovu upozorenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i sektora za vanredne situacije, deljenja za vanredne situacije u Šapcu, Gradski štab za vanredne situacije grada Loznice izdao je naredbu o preduzimanju svih aktivnosti na sprovođenju preventivnih i operativnih mera za zaštitu od poplava. Aktiviran je stručno-operativni tim kao i mobilni timovi za obilazak terena i preduzimanje potrebnih mera i radnji na smanjenju rizika od poplava na vodotocima prvog i drugog reda na teritoriji grada Loznica, a da naše slušalce malo posjetimo, to su reka Drina, Jadar, Štira, Korenita, Cernica, Žeravija, Krivaja i mnogi, mnogi bujični potoci. Stavljene su pripravnost nadležne komunalne službe i svi ostali subjekti koji su osposobljeni za reagovanje i zaštitu od poplava. Nalagerovane su dovoljne količine peska, negde oko 200 kubika, 10.000 vreća, obezbedili smo radnike i bili smo u pripravnosti sa svim našim javnim preduzećima i ustanovama. Naravno da smo obavili koordinaciju sa vodoprivrednim centrom Sava, koji je nadležan za vodotokove prvog reda, i da smo u ova dva dana pristupili potpunom čišćenju nekoliko kritičnih tačaka, odnosno reke Krivaje od dužine od kilometara, to je rađeno i prekjuče, i juče, i noćas, i danas, u Lipničkom šoru i Lipnici, zatim očistili smo kanal u Lešnici koji se zove Šački potok, aktivirali smo i omladince koji su napunili neke vreće u Lešnici, intervenisalo se i u Banji Koviljači i ja sa blagim osmehom na licu želim da zaključim ovo javljanje iz Loznice sa vešću da nismo imali posebnih problema niti nekih šteta.
E sad dobro, izvinite, prognoza kaže da će i danas pre podne pasti ove količine vode. Koliko će to uticati? Vidim da ste se stvarno pripremili, da ste bili vredni. Može li ova prognoza koja za ovo pre podne važi možda negdje ipak da ugrozi ovu oblast i vaš kraj?
Grad Loznica je i operativno i kao jedan tim na čelu sa gradonačelnikom gospodin Vidojem Petrovićem već nekih 10-11 godina jedan od najuspešnijih gradskih štabova u Srbiji. Mi smo se u potpunosti spremili, imamo ispred sebe meteograme Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ova količina padavina koja nas očekuje u toku dana nije uopšte problem niti kutak za spoljni trenutak što se tiče grada Loznice. Ja kažem, još jednom želim sa blagim osmehom da zaključim ovo javljanje, da se vama zaista zahvalim u studiju što ste uvek bili u Loznicu i u dobrim i lošim prilikama. Loznica je već sinoć, kao i obično, među prvim u Srbiji poslala sektoru opširan izveštaj o stanju i izvršenim aktivnostima sa napomenom da smo ovaj zadatak uspešno obavili, ali svesni smo toga da borba sa prirodom nikada nije bila i neće biti ravnopravna. Sigurno je jedno da ulaganje u rešene vodotokove i priprema za moguće poplave je pet puta manja od štete koja može da nastane jednom ili više puta u godini. Želim da vas još jednom pozdravim, da se zahvalim na pozivu. Gledajući kroz prozor ovde u Loznici vidimo nebo koje se razvedrava i lično sam veliki optimista da smo ovaj problem koji je mogao da bude što se tiče našeg grada prevazišli.
Hvala vam puno na ovom uključenju i na optimizmu koji širite i na tome što ste tako vredni i odgovorni. Bilo bi lepo da upravo ovo što je rekao naš sagovornik, a to je bio član gradskog veća Loznice Janko Aleksić, da upravo, da kažem, ključna rečenica je da je pet puta jeftinije ulagati u odbranu od kiše i od vodotokova ovih koji mogu da se nekako ukrote nego trpeti posle posledica od svega toga. U drugom satu, u stvari u trećem satu našeg jutarnjeg programa pričat ćemo i sa sektorom za vanredne situacije i pričat ćemo i sa nadležnima iz Beokom servisa da čujemo da rastu li vodostaji u Beogradu. Naravno od sektora ćemo čuti kompletnu situaciju u našoj zemlji, a mi sada moram da vam kažem i temperature, ne mogu da vam ne kažem koliko je stepeni, pa ćemo onda malo da se odmorimo uz muziku. U Novom Sadu 3 prema merenjima u 7 časova, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, U Nišu 3 stepena, Crni Vrh minus 2, Sjenica minus 1, Kopaonik minus 5, slab sneg na našim višim planinama, kiša od sredine zemlje ka jugu, istoku i zapadu, sever zemlje jedino bez padavina. Tako će biti danas prepodne i, kažem, velike padavine se prognoziraju u većini mesta od 10 do 30 mm, ali popodne polako razvedravanje i sutra, u subota i nedelja, sunčano. 7 i 16. Dobro jutro.
Dalje u luci barka me čeka, neka pričeka, jer Amerika je zemlja daleka. Zbogom maslinici, zbogom toplo more, zbogom crno vino, zbogom serafino i ostala braća. Piši mi, brate, oh, piši mi, brate, oh, osvaću ti šta ti srce bude tjelo. Čuvaj ono što najviše volim. Čuvaj mi rozi ili joj pomozi. Mi smo kala brezi, Sicilija nezi, sjamo koza noštra. Piši mi, brate, oh, piši mi, brate, oh, poslaću ti što ti srce bude tjelo. Čuvaj ono što najviše volim.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušu i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko. Svake godine u Srbiji se rodi više od 60.000 dece. Oko 300 beba se rodi sa oštećenim sluhom. Blic fondacija i RTS vas pozivaju da zajedno opremimo sva porodilišta u Srbiji aparatima za rano otkrivanje oštećenja sluha kod novorođenčadi. Pošaljite poruku na broj 2552. Ukupna cena poruke je 100 dinara.
Mi časova i 20 minuta. E, sad idemo na jedan mali kulturni blok. Moramo malo i kulturi da se posvetimo. E, za početak da vas obradujemo i u ovom i u sledećem satu našeg jutarnjeg programa delimo po dve karte za premijeru predstave Sumnjivo lice, profesor, glumac i reditelj Ivan Bekijarev. Predstavit će se publici u Beogradu 26. marta u centru Sava i to će, u stvari će predstaviti novo čitanje velikog dela Branislava Nušića. U glumačkoj podeli su Milan Kalinić, njegovi studenti Milan Kalinić, Marijana Mićić, Saša Joksimović, iskusni Milan Caci Mihajlović i Dubravko Jovanović, kao i pažljiv izbor likova koje tumače, oni svi garantuju smeh do suza i veoma dobru zabavu. Javite se na 655-3101, to je prvi put po dve karte, a onda kažem i u narednom satu ćemo podeliti još dve karte za ovu premijeru u subotu u centru Sava. Znači, Ivan Bekijarev, reditelj, kao reditelj nam se predstavlja u Nušićevom sumnjivom licu. E, idemo sada u Niš. Višednevnom manifestacijom Borini dani u gimnaziji Bora Stanković u Nišu i ove godine obeležavaju dan škole. Za 47. rođendan ove gimnazije učenici i nastavnici su pripremili različite radionice, pozorišne predstave, književne večeri, maskimbali i prezentaciju najboljih rezultata koje su postigli u proteklih godinu dana. Naš reporter Ozren Rašić jutros je u Niškoj gimnaziji Bora Stanković i evo prilike da saznamo više pojedinosti o manifestaciji.
Moj domaćin ovde u gimnaziji Bora Stanković u Nišu, direktorka škole Ljiljana Zlatanović. Profesorka Zlatanović, dobro jutro i čestitke za godišnicu škole.
Dobro jutro, hvala na čestitkama.
Borini dani po tradiciji i ove godine u okviru obeležavanja dana škole. Šta danas, šta narednih dana, sve do 1. aprila?
Pa evo, Borini dani će trajati do 1. aprila. Danas je jedan ležeran dan, sportski dan, gde su predviđene mnogobrojne utakmice iz različitih sportova. Sutra već malo zbiljnija tema, to je predstavljanje škole pod naslovom To smo mi, gde sve one uspehe koje smo imali u toku prošle godine treba da predstavimo našem gradu, javnosti, deci, osmaci koji treba da se upišu kod nas.
Evo, kad smo već tu, da pomenemo neke od značajnijih rezultata koje su učenici vaše škole postigli, jer što ne bi čuli, to i slušalci Radio Beograda.
Pa evo, mi smo prošle godine imali u preduzetništvu prvu nagradu na državnom takmičenju, pa je naša ekipa išla na evropsko takmičenje iz preduzetništva. Sada su takođe prvi u regionu i sledim dalje takmičenje na državnom nivou.
Da najavimo i sledeće programe i aktivnosti. Učenici i nastavnici su spremni da, što kažu, ono osvetla i obrazi ove godine tokom Borinih dana.
Jeste, baš tako. Naš novi računarski smer imaće svoje predstavljanje, odnosno to će biti neko takmičenje u video igricama, zatim biće eksperimenata iz hemije, onda u ponedeljak je takmičenje u pripremi hrane i ukusima, naravno, nazvali smo je Boranijada, taj festival hrane smo nazvali tako. Onda Bora ima talenat, takmičenje u igri, plesu, pesmi, to je tradicionalno svake godine održava taj festival. Zatim je maskembal, nešto što naši učenici veoma vole. Taj dan je onako lep i radostan u celoj školi, gde se svako odeljenje predstavlja na svoj način, bira sebi maske na osnovu onoga što vole, što žele, kako sebe zamišljaju. Pripremili smo pozorišnu predstavu Abraksas. Predstavit ćemo je u Narodnom pozorištu u četvrtak, zatvaranje Borinih dana u petak, gde će se raditi retrospektiva Borinih dana ove godine, zatim promocija časopisa Boropoliten, proglašenje pobednika konkursa Borino Pero, gde smo uputili tekst konkursa svim školama, gimnazijama u Srbiji, tako da očekujemo ovako lepe neke literarne radove, i predstava na engleskom, koja će se takođe održati na zatvaranju Borinih dana. S obzirom da imamo bilingualno englesko odeljenje, evo, to je njihovo predstavljanje na kraju Borinih dana.
Hvala vam za ovu lepu priču. Verujem da ćete uživati u svem onom što su učenici i nastavnici pripremili u okviru Borinih dana.
Pa jeste, deca kad odu iz ove škole, kad ih pitaju šta im je najlepše u Bori, oni obavezno kažu Borini dani, tako da, eto, stvarno će biti lepo.
Hvala vam najlepše.
Molim.
E, hvala i našem Ozrenu Rašiću. Svaka čast, eto, lepo je kad škole neguju ovako nešto i kad bismo svi tako negovali svašta, mnogo bi sve bilo bolje, ali dobro, ima ko nekad o tome razmišlja, pa nam da nade da će da se razviju ovi mračni dani i mračne vesti, da će sve to biti drugačije. Reko kulturni blok, zato što idemo sada na priču o takmičenju. 46. međunarodno takmičenje muzičke omladine počelo je u ponedeljak. Onaj koji išao u Alfa Banku imao je priliku da čuje tu divnu, talentovanu i vrednu decu kako sviraju upravo u poslovnicama, da bi muziku i svoj rad i trud približili ljudima, mnogo tu rade i truda stoji i to što tako lepo zvuči u 3 minuta i za toga je, su meseci i meseci i godine rada da bi to bilo baš tako. E, zašto je bitno ovo 46. međunarodno takmičenje muzičke omladine? Zato što je, spada u rang najjačih takmičenja u svetu kada je u pitanju muzika. Ove godine disciplina je violina, a da čujemo sada, danas u stvari je ta prva, ja sa te termine ne mogu da pohvatam, sve ćete da čujete sad od Tatjane Vojnov, direktorke ovog takmičenja disciplina violina, koja će danas biti na Kolarcu, u toku je prva etapa, pa hajde da čujemo Tatjanu.
To je velika porodica tih takmičenja, 116 su takmičenja na celom svetu, govorim, to su ogromna takmičenja, zahtevna takmičenja i to su takmičenja koja zapravo na neki divan način obeležavaju buduću karijeru svakog mladog umetnika. Uopšte nije važno koje oni mesto osvojeni, da li su prešli u drugu ili treću etapu, već samim tim što su spremili ovaj zaista težak program. Prva etapa traje pola sata, druga etapa već ide na sat i 15 minuta čistog programa, to su koncerti, a treća etapa, kada dođemo do nje, to su dela koja traje 2 koncerta, prvi stav jednog od 3 Mozartova koncerta i jedan od zaista velikih violinskih koncerta. Ono što nas posle podne čeka, to bi najavila, a to je master klas profesora Ilje Gruberta, koji počinje u 6 sati, gde će zaista eminentni pedagog pričati o studijama u Holandiji, dakle upoznati naše mlade ljude sa mogućnostju razmene. To je suština, da oni odlaze, dolaze, da stiču to iskustvo, a isto tako će raditi sa mladim umetnicima iz naše zemlje u formi nekog javnog časa i mi smo dobili prijave sa 4-5 naših velikih fakulteta i zaista smo srećni, pa ćemo kad se to završi pričati o tome. Znate, uvek dođete do tog zaključka da svi veliki ljudi su zaista vrlo, vrlo jednostavni i divni i to je suština koju treba da sledimo.
E, kako je to lepo čuti, su veliki ljudi jednostavni i divni. I uvek kad čujete nekoga da priča o nekoj velikoj zvezdi u bilo kojoj oblasti, uvek kažu, Bože, kako je taj neko potpuno normalan. Velika je to umetnost, dostići takve visine, ostati potpuno normalan i na zemlji. E, dobro, kulturni blok smo za ovaj sat završili. Vreme je da vam kažem i pitanje jutro, u stvari da ponovim, već sam nekoliko puta ispomenula. Danas je, znamo, 17. godišnjica početka bombardovanja naše zemlje. Kako pamtite taj dan? 655-3101, ne samo taj dan, nego uopšte ceo taj period, koliko ste imali godina, kroz što ste prolazili, eto, prilike da popričamo o tome, nikome nije svejedno kada se seti toga kroz što smo svi prošli. Znači, telefon prvog programa Radio Beograda je 655-3101.
Jambamani ja jamaka jestam bujavlebas
7:32.
Vesti jutra.
Obeležava se 17. godišnjica početka NATO bombardovanja i dan sećanja na žrtve NATO agresije. U vazdušnim udarima koji su trajali 78 dana, život je izgubilo između 759 i 4000 osoba, a pričinjena materijalna šteta se meri milijardama dolara. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Policija i dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu. Istovremeno u tom gradu danas će biti održan vanredni sastanak ministara pravde i unutrašnjih poslova zemalja Evropske unije. Na aerodromu Nikola Tesla od danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije. Haški tribunal izreći će prvostepenu presudu Radovanu Karadžiću. Beogradska filharmonija će do 1. aprila izvoditi muzičku priču Harry Potter i čarobnjakov kamen. Koncerti će se održavati radnim danima od 10 do 12 časova. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u Poznanju od Poljske 1-0. U utakmici 12. kola top 16 faze Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju danas ekipi Lokomotive. Meč u Krasnodaru počinje u 18 časova. Vreme danas oblačno i hladno, na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, na planinama sneg, popodne prestanak padavina, najviša temperatura od 6 do 10 stepeni.
Ima neka tajna veza za sve ljude, za prut. Njome čovjek sebe veže, kada bira sebi put. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plin. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas. Tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
sebe veže, kada bira sebi put. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza, tajna veza za sve
jutra.
Da, pitanje jutra i očekivano, naravno, na 17. godišnjicu početka bombardovanja naše zemlje. Kako pamtite ovaj dan i uopšte kako pamtite ovaj period? I da, kako ste prošli kroz sve to, koliko ste imali godina, mnogo je tu pitanja, a na vama je da na njih naravno odgovorite. 655-3101, radi nam telefon, radi, prijavite se pa da popričamo na talasima prvog programa Radio Beograda. Ko je prvi? Dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Osmanović Mihajlo iz Resnika.
Recite.
Prva bomba je pala na Vrapče brdo kod nas ovde 99. godine.
Mm-hmm.
Vrapče brdo. E, vidite, ja znam sve toliko mnogo o tome, a moram malo i da vam drugo nešto kažem. Ja sam vršnjak vašeg Radio Beograda 29. godište.
Svaka čast.
E, to je jedno. Drugo, bombardovanje je bilo samo da nas oduzme teritorije, da se umiri Srbija. I niko ništa drugo ne radi, samo oduzimaju nam deo po deo od teritorije i zato se svete Srbije, ali neće toliko mnogo dugo, ipak će Srbija da pobedi u svemu
da.
I sad u svemu.
Hvala vam puno. Pamtite li vi i ono nekadašnje bombardovanje Beograda?
Karavanu 55 godina rada.
Ah, da, karavan, da, hvala.
Jeste, 50 godina. Ajde,
jeste, hvala vam, pa jeste, dug je vek, svaka čast i vama, ali i našem radiju, mnogo godišnjica, danas je godišnjica dramskog programa Radio Beograda, ali tome ćete više čuti u našim vestima u 9. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi? Halo.
Halo.
Izvolite, u programu ste.
Dobro jutro, Jovan je ovde iz Novog Sada.
Jovane, i Novi Sad je dobrano podnosio bombe u vreme bombardovanja.
Da,
kako pamtite vi taj period?
Uopšte se ne dičimo time što smo bili među prvim metama.
Da.
A kad se pita šta su ljudi osjećali tada i šta ja mislim sada u proteklom vremenu, pa u svakom slučaju iz početka je bila neverica da se to događa. A onda jedan tako osjećaj bespomoćnosti, besa, ljutnje, razočaranosti time šta nam se sve dešava. Znači, ni jedno racionalno objašnjenje nije dolazilo do mozga šta i zašto. A kasnije jedna velika doza licemerja od strane NATO kompletnog sarkazma u objašnjenjima zašto nam to rade. Jednostavno, ako su to moralne vrednosti koje nam nudi Zapad, ja pitam se da li uopšte vredi biti deo tog sistema. Ja jednostavno se to kosi sa onim našim tradicionalnim pogledom na moral, na poštenje, na sve ono što čini ljude ljudima.
Pita se čovjek koje su to u stvari vrednosti koje treba zastupati, jel da?
Pa u svakom slučaju ne milosrdnog anđela i ne biznis po svaku cenu, aktivirati svoje vojne potencijale da zarade još time što će uništavati privredu jedne zemlje, ljude jedne zemlje, sve zarad profita, a da ne pričamo koje neko objašnjenje bilo zaista tragikomično.
Da, gde je tu čovek? Nema ga.
Nema ga.
Pojedinca nema nigde. Hvala vam puno, Jovan.
Još jedna rečenica, ako može.
Recite.
Pored svih ovih osjećanja koje sam spomenuo, jedno lepo osjećanje ponosa i zbog toga što pripadamo ovom narodu.
Hvala vam. Hvala vam, prijatno. Ko je sledeći? Dobro jutro.
Dobro.
dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Ako sam u programu,
jeste, izvolite.
Pozdravljam, zovem sa Zlatibora. Razlozi mog javljanja su pored strahote koje smo doživjeli i preživjeli na svu sreću i na nesreću onih koji nisu, sam hteo da samo podsjetim nadležne da bi bilo korisno iz svoga ovoga izvući i neku malu poruku, pouku. Naime, šta se dešava, te bombe gde su padale, ti ljudi sada strahuju da li da zaseju maline, da li da zaseju, ne znam nija koji već proizvod, odnosno biljku, da će ta radijacija, kako oni kažu, napraviti problema i verovatno već pravi. Pa, ako mogu nadležni da naprave mapu bombi koje su padale, gde ne treba da se, odnosno sade, odnosno seju ti izvesne te kulture.
Hvala vam što ste se javili i imaćete odgovor na deo tog vašeg pitanja već u vestima u 9. Naša koleginica Marina Stojadinović je napravila jednu odličnu priču upravo o tome što će biti, šta se dešava u stvari sa zemljom. Tako da hvala vam još jednom. Eto, dobro pitanje, a odgovor sledi već za malo više od sat i po. Imamo li nekoga sledećeg na vezi? E, Muk je žive s našim telefonom, malo, malo, pa mu se nešto tu zabrlja. Hoću da dam Bojana ove druge brojeve telefona. Ne, evo, proradio je. Izvinjavam se, molim vas za strpljenje, pa ćemo pokušati da vas uključimo. Ne valja kad se blokiraju. Dobro jutro, ko je sledeći na vezi?
Dobro jutro, želim.
Izvolite, dakle se javite.
Draga na telefonu. Pa da vam kažem u stvar, srpski narod, kroz istoriju je preživljavao samo muke i nevolje. Ali ovo što nam je uradio NATO pakt i te zemlje gde mi sada stremimo da idemo, to je nepojmljivo. Nepojmljivo za ljudski rod i civilizaciju. Zlikovci koji su nam ubijali decu, koji su sedli na noši, decu u kolevkama, našli borce, junake na košarama, to srpski narod neće nikada zaboraviti. Jednostavno, ići tamo, i slušati od njih priče o demokratiji je živi apsurd.
Jeste, jeste, mnogo je to sve sveže, jeste, jeste, teško je.
Živeće i opstaće na poslima, iako Bog da vrati svoju zemlju svetu u Kosovo i Metohiju, svako dobro.
Hvala vam, prijatno, doviđenja. Hvala vam što ste se uključili. Može, imamo još nekoga na vezi, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Svilajnca, Lazar.
Kažite.
Baš kao što reče jedan slušalac pre mene, u prvi mah neverica, da li je to stvarno, u sledećem trenutku bespomoćnost neviđena. Svilajnac konkretno nije gađan, ali kada su pogodili most pored Velike Plane, to se baš zatreslo. Stvar osnovna, ne može NATO i uopšte Zapad da nam objašnjava da je to rađeno zarad našeg dobra. Ako njima neko smeta, ne, normalno ne pozivam da se neko od naših ljudi ukloni, ali mogli su da sklone tog jednog čoveka koji im smeta, da ne ubijaju malu decu, da nam ne uništavaju infrastrukturu i sad da nam pričaju da su oni nama prijatelji. Znači,
da.
Treba da se izvuče pouka iz toga i to je to. Mogu da se vade na to da i Nemačka posle Drugog svetskog rata je posle bila saveznik sa Britanijom koju je napala ili Francuskom, ali Nemačka je bila agresor i morala je da prihvati sve. Mi ne moramo.
Da, hvala vam što ste se javili. Jeste, upravo ste, to je taj argument uvek. Pa i Nemci su ratovali sa svima, sad su Nemci najjači, svi hoće uz Nemce. Ali teško je. Dobro jutro, evo posljednji slušalac ili slušateljka za ovo pitanje jutra. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro nam svima.
Dobro jutro. Odakle se javljate?
Iz Beograda.
Recite.
Pa sećam se tog dana kao jednog, što kažu svi prethodni vaši slušalci, po jednoj nemoći i jednom jakom osjećanju nepravde, to je nama u krvi, znate, i u himni nam je Bože pravde. Sve možemo da preživimo, ali nikako to nepravdu, to osjećanje nepravde. Kao da jedno malo dete tuku 19 torica sileđija, znate. Šta god da je to dete uradilo. Ako im je smetao jedan čovek, on nije bio i na Žeželjevom mostu i na Varvarinskom mostu i po industriji i tako dalje. Mislim, to je. Tako da ta sama reč NATO kod mene izaziva osjećanje jedne ogorčenosti, ali velike pouke možemo da naučimo, da napravimo državu, da izvučemo ono najbolje sviju nas i da jednostavno i dalje se zalažemo za tu pravdu, ali sa jednom velikom lekcijom i velikom poukom da izvučemo sve naše resurse, jer demokratija to su samo pravila igre, a do pravde i istine treba stići.
Dugi put. Hvala vam puno što hvala ste vam. Se javili. Hvala svim našim slušalcima koji su javili ovo pitanje jutra. Eto, na ovaj način smo nekako obeležili 17 godina od početka bombardovanja naše zemlje. Ceo dan će se danas o tome govoriti. Zvaničnici naši će obići sva tragična mesta na kojima su ljudi gubili život. I naravno da treba o tome i češće da se priča, eto, ta nemoć i ta nepravda verovatno će nam zauvek ostati zapisana negde u sećanju. 14 minuta je do 8 časova, sad ćemo slušati malo muzike, a onda prelazimo na potpuno drugu temu, mada nekako su i povezane, jel da, bombardovanje pa briga za zdravlje, koliko je toga ostalo u zemlji, što pita jedan slušalac kako će to sa zasadima ići, a pričat ćemo u stvari o zdravlju. Danas je Svetski dan borbe protiv tuberkuloze, kažu bolest siromašnih, ali čućemo od stručnjaka kako se prepoznaje, kako se leči i koliko je važno da deca prime vakcinu kada su mali. Dobro jutro.
Dobro jutro, ovo iznad nas je nebo, zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, ova pesma to su ptice, zatrepere kad je mesec pun. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kad duše i tjun. Nebo zna da bude kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan. Dobro došli, pozdravlja vas divlje cveće, sladak miris ima svaki cvet. Strast i ljubav, suje pčele opijene, to je ono što pokreće svet. Lete nebom i pevaju kada sviće perje krila, kap duše i tjun.
Do 8 je, u Novom Sadu je 3 stepena, u Beogradu 5, u Kragujevcu 4, u Nišu 3, najhladnije na Kopaoniku gde pada i slab sneg, najtoplije u Negotinu gde je plus 7, Kažu meteorolozi, tokom prepodneva danas velike količine padavina, međutim razvedravanje popodne i to je polako prestanak padavina, sutra razvedravanje, a vikend jedva čekamo, bit će lepo i sunčano, da nam malo se razvedri i svane. E, sada pričamo o ono što sam najavila, Svetski dan borbe protiv tuberkuloze i vreme je da popričamo sa nekim ko se u ovu bolest i u sve što ima veze sa njom jako dobro razume, a to je u stvari doktorka Slađana Matić, mikrobiolog iz specijalne bolnice za plućne bolesti Ozren u Sokobanji i da poželimo dobro jutro doktorki Matić.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Vi ste specijalizovana bolnica upravo za lečenje i tuberkuloze i onih drugih bolesti pluća. Hajde da krenemo od početka. Šta je uzročnik tuberkuloze?
Pa ovako, kad već pričamo o tuberkulozi, moramo reći da je to zarazna bolest, čiji je izazivač štapićasta bakterija sa latinskim nazivom Mycobacterium tuberculosis. Ova bakterija se prenosi kroz vazduh sitnim kapljicama kada osoba koja je obolela kašlje, smeje se, peva ili govori. I ukoliko zdrava osoba udahne bacile tuberkuloze, može se inficirati i oboleti od ove bolesti.
E sad ovako, tuberkuloza je nekad bila neizlečiva bolest, znamo da su neke naše i velike i poznate ličnosti umirale upravo od ove, od ovog oboljenja, pojavom antibiotika situacija se menja. Međutim, i dalje ljudi obolevaju i pored vakcina i pored moguće terapije. Šta u stvari prouzrukuje da neko i danas u 21. veku oboli od ove bolesti?
Da, to je tuga živa. S obzirom da je 21. vek i s obzirom da očekujemo da su životni uslovi i standard dovoljno dobri da se ovakvo oboljevanje izbegne. Međutim, i u današnje vreme se dosta oboljeva od tuberkuloze. Naime, smatramo da veliki broj ljudi tokom života se susretne sa bacilom tuberkuloze, ali se ne razbole svi. Već se računa da samo 10% osoba koje su imale kontakt sa mikobakterijumom tuberkulozi su oboli od tuberkuloze. A ostale osobe sa očuvanim imunom sistemom, sam organizam njihov se izbori sa infekcijom i do oboljevanja uopšte ne dođe.
Zašto deca primaju vakcinu?
Deca primaju vakcinu da bi razvila imunitet protiv ove bolesti. To je znači pasivna zaštita kada se ubacuje u organizam deteta oslabljena varijanta mikobakterijuma tuberkulozis i izaziva imuni odgovor. Znači, sam organizam se stimuliše da formira imunitet protiv ove bolesti i na taj način stvara se zaštita, tako da u ranom dečijem uzrastu se smanjuje rizik za oboljevanje dece od tuberkuloze.
Dobro, koji su prvi simptomi i koliko traje lečenje?
Prvi simptomi su, znate kako, postoje tuberkuloze u različitim formama. Tuberkuloza može da zahvati bilo koji organ u organizmu čoveka, ali se najčešće locira na plućima i tada govorimo o plućnoj tuberkulozi. Ali može oboleti i bilo koji drugi organ, na primjer bubrezi, creva, genitalni organi, kosti, mozak. Pa tako postoji i van plućna tuberkuloza. Osnovni simptomi plućne tuberkuloze koja je najčešća jesu kašalj sa ponekad sa pojavom krvi u ispljuvku, večernja temperatura 37,1, 37,2 stepena Celzijusa, noćno preznojavanje, gubitak apetita i mršavljenje, osjećaj opšte slabosti, tako da na osnovu ovih simptoma čovjek može sam da pretpostavi da se nešto događa i da se javi svom izabranom lekaru.
I koliko traje lečenje od trenutka kada
lečenje
se diagnostikuje?
Lečenje tuberkuloze je malo mukotrpno i duže. Traje obično 6 do 8 meseci kod ove što kažemo mi obične tuberkuloze, nekomplikovane, ali postoje forme tuberkuloze koje zahtevaju znatno duži režim lečenja, na primjer takozvana rezistentna tuberkuloza. To je znači jedna forma tuberkuloze koja je u novije vreme u velikom broju registrovana kod obolelih, a radi se o tuberkulozi čiji je uzročnik jako otporan, odnosno rezistentan na ove standardne antituberkulozne lekove, tako da je lečenje otežano i u režimu se primenjuju antituberkulozni lekovi druge linije, tako da režim lečenja traje do 2 godine.
E sad, da li je osoba kada krene na terapiju i dalje zarazna od tuberkuloze, kad počne da prima antibiotike, kako okolina da se postavi?
Ja vam moram prvo reći kako će se u stvari konstatovati ta infektivnost pacijenta. Infektivnost pacijenta se konstatuje mikrobiološki, upravo mojom strukom. Naime, kada izabrani lekar posumnja na tuberkulozu na osnovu kliničkog pregleda, na osnovu radiološkog pregleda, on traži tri uzastopna uzorka ispljuvka na mikrobiološku dijagnostiku koja podrazumeva mikroskopsko ispitivanje u materijala, odnosno ispljuvka, i zasejavanje na kulture, odnosno na veštačka hranilišta. Postavljanje dijagnoze je jako brzo ukoliko se mikobakterijum tuberkulozis otkrije mikroskopskim putem u samom ispljuvku. Tako da će odmah se postaviti dijagnoza i započeti se sa lečenjem. Međutim, ukoliko nema uzročnika tuberkuloze u ispljuvku mikroskopskom potvrdom, onda se čeka, znači, uzgajanje te klice na veštačkim hranilištima, to su takozvane Levenstein podloge, i to ispitivanje traje oko 56 dana. Kada se postavi dijagnoza tuberkuloze, znači pacijent je pozitivan. Šta znači pozitivan? Znači da on u svom ispljuvku izlučuje klice tuberkuloze i može da bude infektivan za okolinu. Zato se takav pacijent sa postavljanjem dijagnozom tuberkuloze izoluje i obavezna je ta inicijalna ili početna faza lečenja tuberkuloze u bolničkim uslovima, kako bi se zaštitila okolina u stvari od infektivnog pacijenta.
Znači pacijent izlazi u stvari tek kad više nije zarazan i opasan za okolinu.
Mi to kažemo konverzija sputuma, odnosno negativizacija. Kada se postigne tri uzastopna sputuma, odnosno ispljuvka negativna, bakteriološki, onda se pacijent smatra sigurnim za okolinu i može se lečiti i van bolnički, odnosno u kućnim uslovima.
E dobro, znači to je i onda posle to ipak traje jako dugo. Primimo vakcinu kad smo mali, znači kad smo mali zaštićeni smo, kad porastemo, jeste, onda postoji...
Imamo velike rizike.
Jeste, šta je preventiva? Kako, šta je to što bi dovelo do nestanka tuberkuloze?
Evo sad ću vam reći, bez obzira na uslove života u 21. veku, u našoj sredini su uslovi života jako teški i jako loši. Tako da tuberkulozu smatramo socijalnom bolešću. Znači, to je bolest osoba sa nižim životnim standardom, sa lošim životnim navikama i sa slabijim imunitetom. U našem narodu je vrlo zastupljena konzumacija alkohola, konzumacija nikotina, cigareta, neuredan život, slabija ishrana. Sve to doprinosi jednom slabijem imunitetu, a slabiji imunitet je preduslov za nastanak tuberkuloze. Drugo, imamo osobe, pogotovo starije ljude, koji su vrlo često bolesni od neke druge hronične bolesti i sama ta hronična bolest smanjuje njihov imunitet, tako da postoji veći rizik od oboljevanja od tuberkuloze. Isto tako i obolili od AIDS-a. Zatim, mi smo u toku prethodnih 10 godina imali na državnom nivou program kontrole tuberkuloze u Srbiji i nakon ovakvog aktivnog rada na tom planu možemo se pohvaliti da smo prepolovili učestalost oboljevanja od tuberkuloze u našoj sredini.
Dobro, jesu vam kapaciteti sada popunjeni ili nadam se da ima slobodnih?
Imamo dovoljno slobodnih, ali ima i novo obolelih od tuberkuloze, što znači da tuberkuloza nije prošlost.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju, divno ste nam objasnili sve ove i simptome i sve što ima veze sa ovom bolešću. Bila je ovo doktorka Slađana Matić, mikrobiolog iz specijalne bolnice za plućne bolesti Ozren u Soko Banji. Jedite raznovrsno koliko možete, čuvajte se i eto, čuli ste, ima je. Ali eto, nemojte da izbegavate decu da vakcinišete, mnogo prednosti donose upravo te vakcine, čuli ste, i od tuberkuloze. Minut je do 8, u 8 vesti, zatim srpski na srpskom, da se opismenimo malo, a onda i treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro. Thank you.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Navršava se 17 godina od početka vazdušnih napada NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Napadi započeti 24. marta trajali su 11 nedelja i u njima je, prema procenama različitih izvora, poginulo između 1200 i 2500 ljudi. U bombardovanjima, koja su bez prekida trajala 78 dana, teško su oštećeni infrastruktura, privredni objekti, škole, zdravstvene ustanove, medijske kuće i spomenici kulture. Širom Srbije bit će odata pošta stradalim građanima u NATO bombardovanju. Centralna državna komemorativna svečanost održat će se tačno u podne kod spomenika poginulim građanima u Varvarinu. Skoro 8 godina posle hapšenja, Haški tribunal izreći će danas prvostepenu presudu prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Optužen je za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Tužilaštvo traži doživotni zatvor, a Karadžić oslobađajuću presudu. Noćas je zbog sumnjivog paketa evakuisana železnička stanica u holandskom gradu Maastrichtu. Kako javljaju holandski mediji, na stanici su prisutne jake policijske snage. Sve linije su u prekidu, a putnicima je naređeno da ne prilaze stanici. Policija u Belgiji dalje traga za trećim osumnjičenim za bombaške napade u Briselu, u kojima je poginula 31, a ranjeno 270 osoba. Istovremeno, ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije održat će danas vanredni sastanak u Briselu, a nakon niza bombaških napada u tom gradu. Pred sudom u belgijskoj prestonici danas bi trebalo da bude saslušan Salah Abdeslam, osumnjičeni za prošlogodišnje terorističke napade u Parizu. Na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu od danas se primenjuju bezbednosne preporuke Evropske unije. Nakon napada u Briselu, predostrožnost je pojačana na železničkim stanicama i aerodromima širom Evrope, Sjedinjenih Američkih Država i Australije. Migranti su sinoć blokirali granični prelaz Evzoni iz Grčke ka Makedoniji, jednu traku autoputa kao i nadvožnjak kod obližnjeg grada Polikastra. Oni su decu stavili ispred policijskih štitova. Više stotinja njih traže ponovno otvaranje balkanske rute za izbjeglice, a policija je prisutna, ali nije intervenisala, navode tamošnji mediji. U Grčkoj se u ovom trenutku nalazi oko 45.000 izbjeglica, koji su tu zarobljeni nakon zatvaranja takozvane balkanske rute. Iako je bilo najavljeno za juče, kiša je odložila početak radova na izmeštanju naplatne rampe Bubanj Potok na autoputu Beograd-Niš za danas. Završetak tih radova, planiran za 15. oktobar ove godine, jedan je od osnovnih preduslova za otvaranje prve prodavnice švedskog proizvođača nameštaja IKEA u Srbiji. Redakcija dramskog programa Radio Beograda danas obeležava Dan radiodrame. Istovremeno, bit će obeleženo i 40 godina od formiranja dramskog programa kao posebne programske celine u okviru Radio Beograda. Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je sinoć u Poznanju od Poljske 1-0. Narednu prijateljsku utakmicu igraće u utorak protiv Estonije. Pobedom nad Amerikancem Denisom Novikovim u dva seta, Dušan Lajović plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Naredni protivnik mu je Marin Čilić iz Hrvatske. U ženskoj konkurenciji Ana Ivanović igrati protiv Pereire iz Brazila. U utakmici 12. kola top 16 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde gostuju danas ekipi Lokomotive. Meč u Krasnodaru počinje u 18 časova. Danas će biti oblačno i hladno vreme, na severu suvo, u ostalim krajevima povremeno kiša, a na planinama snijeg. Popodne prestanak padavina. Najviša temperatura od 6 do 10 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu i u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 4, u Beogradu 5 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom. Thank you.
Evropocentrizam je doprinosio nestabilnosti zemalja iz kojih dolaze imigranti. Evropocentrizam i pozivanje na ljudska prava tumače se na pejorativan način. Apsolutno nema osnova za uverenje da je bilo ko, ko ozbiljno vidi budućnost Crne Gore, evroposkeptik. Pa, ako je tako, kako piše u novinama, zašto onda ne bismo imali i evropokratiju, evropotržište, evropokomunizam, pa i evropogol, evropokup, evropoaziju i evropoviziju?
Prefiksoid u ovim slučajevima glasi evro, a ne evropo, pa su jedino pravilni oblici evrocentrizam, evroskeptik, evrokratija, evrotržište, evrokomunizam, evrogol i evrokup. Nepromenljivih oblika stranog porekla koji se slično prefiksima kombinuju sa drugim korenom, ali imaju značenje celih reči i zovu se prefiksoidi, u srpskom ima dosta. Naprimjer, foto, radio, auto, moto, avio, kino, video i u zavisnosti od značenja, akcenta i samostalnosti sastavnih delova pišu se sastavljeno, s crticom ili kao dve reči. Prefiksoid evro uvek se piše sastavljeno.
Srpski na srpskom.
Dobro, ono sa evropoazijom i evropovizijom je bila šala. Znam da niko tako ne govori. Odavno smo navikli da kažemo evroazija, evrovizija, pa i evrotunel, ali i dalje nam teško ide s imenom valute kao i sa imenom televizijske stanice Eurosport, a od skora i sa Eurosonikom.
Izgleda da nam je uhu draže da čuje euro, iako je odavno Odbor za standardizaciju srpskog jezika preporučio, a pravopisci usvojili, da je jedino pravilan oblik evro. Ime televizijske stanice je Eurosport, a festival koji se svakog januara održava u holandskom Groningenu zove se Eurosonic, što može da se piše i latinicom i ćirilicom.
Srpski na srpskom.
Izgleda da je naše uho evrocentrično, a uvo evroskeptično, pa više voli da čuje stranu nego prevedenu reč. Mada naše uho ili uvo ne može uvek da bira, na primjer kada govorimo o onom pejorativnom evrocentrizmu.
Uho i uvo su ravnopravni u srpskom jeziku, a oblik je pejorativan, pejorativ, pejorativnost koji opisuju nešto što je pogrdno, prema čemu se ima nipodaštavajući odnos, nešto što daje ružan smisao ili nagrđuje, pravopis iz 2010. preporučuje kao bolje od oblika pežorativan, pežorativ, pežorativnost. Oblik pejorativan je latinskog porekla i nema potrebe da se prenosi preko francuskog izgovora. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Osam je časova i 10 minuta, ne, 9. 9 nije još 10. Dobro jutro još jednom na talasima prvog programa Radio Beograda. Za mikspultom je Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent Bojana Tufekdić i ja sam Aleksandra Mladenović. A vreme je da počnemo i treći sat ovog jutra. Moram prvo da vam kažem koliko je stepeni u Novom Sadu 5, u Beogradu 6, u Kragujevcu 5, u Nišu 3, Kopaonik minus 5, Sjenica minus 1, Crni Vrh minus 2, najtoplije je Negotin sa plus 7, jeste i to se nije promenilo. Kiša uglavnom od sredine zemlje, od centralnih delova ka jugu, istoku i zapadu, sever zemlje uglavnom suv. pretežno oblačno ili oblačno, ali kiše nema, a meteorolozi kažu da se i dalje tokom prepodneva u većini mesta očekuje 30 do 30 mm padavina, lokalno je oko 40 mm. U planinskim predelima je vlažan sneg, a vlažnog snega upravo ima slabog snega u stvari na Kopaoniku i u Sjenici. Sutra postepeni prestanak padavina, a za vikend lepo i sunčano. Danas temperatura do 10, od 6 do 10 u Beogradu oko 7 stepeni. A ovako kad pogledam kroz prozor, deluje čak i da je malčice i vedro u Beogradu makar. Dobro, u ovom trećem satu jutarnjeg programa nastavljamo da pratimo situaciju u našoj zemlji. Uključit ćemo sektor za vanredne situacije, uključit ćemo i Darka Glavaša iz Beokom servisa da vidimo kakva je situacija s vodostajima Dunava i Save u Beogradu. Zatim ćemo podeliti još jednom po dve karte za sumnjivo lice za premijeru u subotu u centru Sava. Imamo i hroniku kulturnih događaja, a ono interesantno o čemu ćemo pričati je tribina Biram kako komuniciram i to kako koristiti taj mobilni telefon, a da ne utiče na naše zdravlje. I pričamo o društvenim mrežama pre interneta, ako je moguće da je to postojalo pre interneta, naravno da jeste i to vekovima, ali čućemo profesorku Jelenu Erdeljan koja će nam pobliže objasniti sve to. Eto, toliko u uvodu, ajmo sad malo muzike pa da krenemo sve ovo što smo najavili. Časova i 14 minuta. Nastavljamo da pratimo situaciju u našoj zemlji. Padavine još uvijek nisu prestale. Najava postoji i da će pre podne biti novih padavina. Zato na telefonskoj vezi imamo pomoćnika načelnika sektora za vanredne situacije Gorana Nikolića. Gospodin Nikolić, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakvi su vam izveštaji sa terena i kako očekujemo ove nove padavine koje su najavljene i za danas?
Pa i noća se pratila situacija prvenstveno i jednostavno nismo dozvolili da se bilo kakvo iznenađenje dogodi. Nismo imali problema i u toku noći, jeste došlo do rasta nivoa reka, ali to nije ugrožavalo, nije ugrozilo građane naše. Također i ova današnja najava po najavama ne bi trebala da bude nekih većih padavina, tako da očekujemo i dalje jednu stabilnu situaciju. Ono što jeste u toku jučerašnjeg dana gde se izlile u nebranjenom delu, to jest na poljoprivrednom zemljištu reka Up, Tamnava, Gračica, ali je u profilisanim i onim kanalisanim delovima nije bilo izlivanja, to je bila tek redovna odbrana od poplava. Tako da nije bilo nekih problema što se tiče i naših spasioca, oni su bili na terenu, podignuta je pripravnost već pre par dana po najavi, ali eto na sreću nisu imali potrebe za nekom intervencijom.
Znači ne očekuje se ni u narednim danima da porastu vodostaji koje će sad slivati ovaj sneg koji će se topiti na planinama koji pada sada, kakva je tu prognoza?
Pa da, kao što sam i rekao, znači očekuje se na nekim rekama, pogotovo na tim slivovima, povećanje vodostaja, ali ti vodostaji ne bi trebali da ugrožavaju, da ugrožavaju građane i da jednostavno dođe do izlivanja.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Lepo je kada se ovako čujemo, pa čujemo da nema mnogo problema. Bio je ovo Goran Nikolić, pomoćnik načelnika sektora za vanredne situacije. Čuli smo se jutros i sa Loznicom i tamo je situacija pod kontrolom. E, sad se nadamo da će tako biti i u Beogradu. Samo da dobijemo vezu. 8:16. Evo nam na telefonskoj vezi Darko Glavaš iz Beokom servisa. Gospodine Glavaš, dobro jutro.
Dobro jutro svim vašim slušalcima.
Kakva je situacija na Savi, na Dunavu i gde su kritične tačke u Beogradu koje pripremate za odbranu ako vodostaj naraste?
Pa, evo, u toku jučerašnjeg dana smo imali negde oko 14 litara padavina u centralnom delu grada. Na rubnim delovima grada je ponegde palo i po 20 litara. To se blago odrazilo na vodostaj Savi i Dunava koji je bio u blagom porastu toku jučerašnjeg dana za centimetar do 2 centimetra. To je bilo tako na celom toku Save i Dunava. Već tokom jutra se to normalizovalo, tako da je ponovo Dunav i Sava su na istim nivoima kao što je bilo i juče. Naravno, tokom trajanja padavina u bujičnim potocima je i kanalskoj mreži grada Beograda je bila blago povišeni nivoi vode, ali opet kako su padavine upadale u intenzitetu, tako se i taj nivo vraćao na neke normale. Tako da, juče nismo imali nikakvih kriznih situacija na teritoriji grada Beograda. Evo, danas je lep dan bez padavina, očekuje se dalje razvedravanje i sutra već očekujemo lepo vreme, sunčano, tako da evo i ovaj ciklus kiša je sada iza nas. Naravno, spremamo se svi zajednički za nešto što će biti u aprilu, maju i dalje.
Jeste, ono što nas svakako čeka, bit će tu još prolećnih kiša. Uvek na snimcima Beograda centralnih ovih delova vidimo Đakove tamo kod Kule Nebojša. Koje su još kritična mesta u centralnim gradskim opštinama?
Konkretno, Kula Nebojša jeste najniža tačka Beograda. Tamo je i dalje na snazi redovna odbrana od poplava. I to jeste prvo mesto koje se zatvara kada je teritorija grada Beograda u pitanju. Ono što je još, da kažemo, nešto niža tačka Beograda, to je deo kod Sajma i deo kod autokomande, znači gde takođe naša javna vodoprivredna preduzeća među prvim mestima postavljaju same te džakove. Naravno, situacija u prethodnim padavinama nije bila ništa dramatična i to je ono što trebaju naši slušalci da znaju, jer kanalizaciona mreža grada Beograda je predviđena za daleko veći obim padavina nego što je bio prethodnih dana.
Nije bilo izlivanja kanalizacije, nije bilo te vrste problema bilo gde u beogradskim opštinama?
Nije bilo, naravno, znači teritorija grada Beograda je velika, znači Beograd je 90 km, nisu svi delovi grada jednako razvijeni. Ono što je nešto uobičajeno pri malo dužim padavinama, to je da su delovi Palilule i deo kanalske mreže u Paliluli, znači sa blago povišenom vodom, da su niži delovi Zemuna takođe, što se tiče samog tog kanalizacijskog sistema, blago ugroženi, ali to je sve nešto što i sektor za vanredne situacije i gradska komunalna preduzeća brzo rešavaju.
Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo Darko Glavaš iz Beokom. Hvala vam iz Beokom servisa. Eto, čuli ste, sve u svemu, prema svim izveštajima koje smo dobili tokom ovog jutarnjeg programa, situacija je stabilna i optimistična što se tiče i najavljenih nekih novih padavina, ali čuli smo da će se vreme stabilizovati i sutra, naročito za vikend, se očekuje lepo vreme, tako da, eto, jedino da ne krene neko naglo otopljavanje, ali trebalo bi da i to ne izazove veće probleme. 8:20 je, hoćemo sad karte Bojana ili malo kasnije? Može, ajde, još jednom puta dve karte delimo za predstavu Sumnjivo lice, koja će biti premijerno izvedena u subotu u centru Sava, Ivan Bekjarev, glumac, ali ovde u ulozi reditelja, a glumačku podelu čine njegovi studenti Milan Kalinić, Mirjana Mićić, Saša Joksimović, iskusni Milan Caci Mihajlović i Dubravko Jovanović. Rekoh, premijera je znači u subotu u centru Sava u 20 časova, a mi i u ovom satu delimo jednom puta dve karte. Toliko smo podelili u prvom satu. Telefon je 655-3101. Ko želi u pozorište, neka se javi, ko je brži, taj će dobiti kartu. 8:21, dobro jutro. Who knows how long I've loved you? You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime? If you want me to, I will. For if I ever saw you, I didn't catch your name.
The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Deni Grisek, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Tebe. PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljuboljević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Frajle, bez strane ljubavi.
Moli me, moli, više me ne boli.
Najprodavaniji album u izdanju PGP RTS-a u 2015. godini.
Eko. Poštovani građani i građanke, sve informacije o uslovima za oslobađanje od obaveza plaćanja takse za javni medijski servis dostupne su na sledeći način. Sajt javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije www.rts.rs. Kontakt centar RTS-a 011 655 2555. Vaš RTS.
Osam i 24 je, ako sedate u auto i krećete na put, obratite pažnju da su u našoj zemlji kolovozi mokri. Na vozače se apeluje da obavezno koriste zimsku opremu jer snega ima kako u planinskim predelima, tako i u nižim predelima, mestimično u raskvašenom stanju na teritoriji Prijepolja, Nove Varoši, Užice, Ivanjice i Novog Pazara. To je saopšteno iz Automoto Saveza Srbije. E da, ako živite u Zemunu, vodite računa da će danas od 11.30 do 12.30 zbog obeležavanja dana sećanja na poginule pripadnike ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane u odbrani otadžbine od NATO agresije biti zatvoren saobraćaj za vozila u delu glavne ulice u Zemunu svi ti autobusi koji prolazi kroz glavnu ulicu ići će na delu od ulice Stevana Markovića do ulice Davidovićeve, tu će izmeniti trasu i ići će... malo je nezgodno napisano saopštenje, sve u svemu očekujte gužvu i krenite ranije jer prosto lako se napravi tu gužva. Ono što nas raduje je da je počinje, juče nije počela pošto je pala kiša pa je bilo ono nezgodno vreme, pa su za danas pomerili početak radova na izmeštanju naplatne stanice Bubanj Potok, to će postati naplatna stanica Vrčin i konačno će da se premesti to da i stanovnici Beograda koji žive iza Bubanj Potoka konačno mogu da koriste autoput besplatno. Dugo je to u planu i stalno se to vezuje za izgradnju Ikejne robne kuće, a u stvari nema veze sa izgradnjom Ikejne robne kuće, nego se prosto tako poklopilo i samo će ubrzati u stvari izgradnje Ikeje ceo ovaj proces. Inače, plan je odavno da se to pomeri, pošto se Beograd širi i povećava se broj stanovnika i mnogo je njih i iza naplatne rampe Bubanj Potok, pa prosto da ljudi ne idu lokalnim putevima kad mogu da idu autoputem, a što bi sad kad bi morali da plate. Sve je to tako povezano, a kažu Ikea gotova tamo negde najkasnije na leto 2016. Pa eto i to čudo da vidimo i onda valjda ništa drugo nećemo iščekivati. Kad se napravi Ikea, onda je sve nam je stiglo. Šalim se ja malo, u svakom slučaju budite oprezni svakako ako vozite. I drugo, pošto je danas i godišnjica početka bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije i jedan predizborni miting je zakazan danas u 17 časova u centru Beograda, političari će ići da obilaze ova mesta koje imaju veze sa bombardovanjem, očekuje se i ta gužva popodne, tako da svakako krenite ranije. Gde god da krenete, danas ćete naleteti sigurno na pojačan saobraćaj, pa strpljenje, oprez i višak vremena nisu na odmet. 8:27. One day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. But tomorrow may rain, so I'll follow the sun. If tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. Tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Govorimo o kulturi i u ovom satu jutarnjeg programa, ali sada preporuka kuda i gde od našeg Vlade Đudovića.
I ovaj četvrtak, ako to želite, može biti dan ispunjen kulturnim dešavanjima. U Domu omladine Beograda u toku je 63. festival dokumentarnog i kratkometražnog filma. Projekcije počinju od ranog popodneva pa do pred ponoć, a cene ulaznica zaista su popularne. Nastavljaju se i nastupi mladih muzičara, violinista, u okviru 46. međunarodnog takmičenja muzičke omladine. Mesto dešavanja je Kolarčeva zadužbina. U više gradova u Srbiji u bioskope ulazi jedan od najuspešnijih hrvatskih filmova protekle decenije, ostvarenje Dada Matanića, rađeno u saradnji sa Srbijom, nazvano Zvizdan. U toj priči, koja u više vremenskih ravni, kroz odnose meštana dva susedna sela, opisuje netrpeljivost, mržnju, sukobe, ali i one lepe strane života, glumi i Tihana Lazović, koja u filmu tumači čak tri ženska lika.
Pa teško izdvojiti, ne bih rekla najteži. Rekla bih zapravo da je Jelena iz prve priče najsličnija meni. To su tri različita lika, tri različita karaktera i tri različite priče, ali mislim da na kraju filma nekako ipak navijate za taj jedan par. I u tom kontekstu mislimo da je glavna uloga u filmu ljubav. Da je zapravo na kraju svega potpuno nebitno tko je to i koje nacionalnosti, je li to tvoj susjed ili ne znam ko, ali da navijaš za taj jedan par, odnosno navijaš za ljubav.
A u Kulturnom centru Zrenjanina večeras gostuje Ljuba Bandović, monodramom Kontraš, a u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku bit će otvorena izložba radova učesnika slikarske kolonije Sićevo. Ovu najavu kulturnih dešavanja završavam vešću da se Dani komedije u Jagodini nastavljaju danas predstavom Kida iz moje kuhinje u izvođenju ansambla Šabačkog pozorišta.
We'll sing in the sunshine, we'll laugh every day, we'll sing in the sunshine, and I'll be on my way. I will never love you, the cost of love's too dear, but though I'll never love you, I'll stay with you 1 year.
And we can sing in the sunshine.
Oh, we'll laugh every day.
We'll sing in the sunshine.
Then I'll be on my way. I'll sing to you each morning and kiss you every night. But darling, don't cling to me, I'll soon be out of sight.
But we can sing in the sunshine.
Yeah, we'll laugh every day.
We'll sing in the sunshine.
Then I'll be on my way. My daddy, he once told me, love can kill a man. Just take what woman give you, and give just what you can.
And you can sing in the sunshine.
You'll laugh every day.
You'll sing in the sunshine.
Then be on your way. And when our year has ended, and I have you'll often speak about me, and this is what you'll say.
We sang in the sunshine.
You know we laughed every day.
We sang in the sunshine
since he went away.
...26 minuta je do 9 časova. S obzirom na to da su naši mobilni telefoni neprekidno uz nas, trebalo bi da vodimo računa i o mogućim efektima na naše zdravlje. Telekom Srbija pokrenuo je kampanju Biram kako komuniciram i upravo je to kako koristiti mobilni telefon tema tribine koja će večeras biti održana u Studentskom kulturnom centru. Milica Popović iz Telekoma Srbija je na telefonskoj vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra, vam i vašim slušalcima.
E, kako ćete vi objasniti, posebno mladima, da bi možda trebalo nekad malo i izmaknu ovaj telefon od sebe i od svoje glave i ušiju?
Znate kako, mladi su upravo, znači, napredni korisnici mobilne telefonije. Svedoci smo poslednjih godina porasta korišćenja mobilne telefonije kod nas i u svetu. Prenose se sve veće količine podataka, sve više se razgovaraju, u tome naravno prednjače mladi. Zato su oni nama neka glavna ciljna grupa za ovu kampanju Biraš kako komuniciraš, i te praktične savete kako da jednostavnim postupcima praktično smanje svoju izloženost zračenju koje potiče od mobilnog telefona.
Vi ste već pokrenuli tu kampanju, videli smo i spotove na televiziji. Šta vas je u stvari ponukalo da to uradite? Postoje li neka istraživanja koja pokazuju da ipak to korišćenje, ne mislim da nije bezbedno i da će sad, da ćemo da se razbolimo, ali da prosto treba odmoriti mozak od svega toga?
Najpred tu imamo jedan medicinski i tehnički aspekt. Mi se bavimo ovde tehničkim aspektom, šta više zrači, dakle želimo da edukujemo ljude o tome šta u kojim situacijama više zrači, i posebno o tome da su, s obzirom na to veliko korišćenje mobilnih telefona, telefoni postali praktično dominantni izvor naše izloženosti. Sa druge strane, što se tiče ovog medicinskog aspekta, mi nismo medicinski stručnjaci, ali svi propisi u ovoj oblasti zapravo oslanjaju se na velika međunarodna istraživanja, multidisciplinarna, dakle medicinska, biološka, i što se tiče same štetnosti, tu važi princip umerenosti kao i u svemu, dakle i u hrani i u piću. Što se tiče svetlosti i toplote, koje su takođe elektromagnetna zračenja, znamo da su nam korisna do određene mere, od određene mere mogu da budu štetna. Dakle, isto je sa zračenjem mobilne telefonije, i zato postoje ti propisi koji se poštuju, tako da u principu kad su ispoštovane te granice, to zračenje nije štetno, tako kaže medicina po nas. S druge strane, kako imamo ovaj porast korišćenja mobilne telefonije, i s obzirom da ona nije ni postojala pre 30 godina, zašto ne bismo smanjili svoje zračenje ako već možemo?
E, jeste, to je u stvari
neka poanta naše kampanje, dakle, preventiva. Jer to su jednostavni postupci, tipa udaljite telefon, ne koristite ga kad je loš signal, zato što tada telefon više zrači. Dakle, ne oduzimaju nam nikakvo vreme, samo je pitanje da se naviknemo, da primenjujemo te postupke.
Ko bi više želeo da sazna večeras u Studentski kulturni centar, u koliko sati vam je predavanje?
U 6 sati u velikoj sali.
E, dobro, hvala vam puno na ovom uključenju. Eto, makar smo neke osnovne instrukcije dobili. Bila je ovo Milica Popović iz Telekoma Srbije. Hvala vam još jednom, prijatno.
Hvala vam, Aleksandra.
Nema na čemu. Eto, poslušajte. I ono, kad stavite na punjenje, pa ne mora baš uz glavu da vam bude malo, ga izmaknite, stavite na drugi kraj sobe, pa eto razloga i kad zazvoni ujutru da ustanete pa da ga isključite, onda bar sigurno nećete nastaviti da spavate i nećete se uspavati. 8:38 je, slušate prvi program Radio Beograd.
Out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run, but a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. On the dirty boulevard, he's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death. Get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out.
outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah. From the dirty boulevard, I want to fly. From the dirty boulevard, I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard, I want to fly away. I want to fly. Fly, fly away, yeah. I want to fly. Fly, fly away.
Osim časova i 42 minuta, evo, začitala sam se ovde, molim sve one koji imaju dilemu oko vakcinacije da pročitaju članak u Blicu o velikim boginjama i misteriji dugoj 44 godine. Još se ne zna ko je u stvari nulti pacijent, međutim postoji fotografija originalna kako izgleda, izgledaju te velike boginje i uopšte cela priča o toj epidemiji koja je buknula. Evo sad ovde piše 9. mart, prvi pacijent, a ugašena je, proglašena u stvari da je gotovo, malo ranije kažu da bi se spasla turistička sezona na Hrvatskom primorju, u stvari je 19. maja poslednji izlečen i napustio kliniku za infektivne bolesti. Ono što strašno zabrinjava je da je preminulo malo manje od 30% onih koji su oboleli. Velika povika je sada i za protiv vakcina, to internet doktorstvo, kako drugačije to nazvati, koje ljude prosto i izbunjuje i razne informacije se tu objavljuju, a što reče doktor profesor Radovanović, koji je bio gost već nekoliko puta na našem programu, najveći problem je to što se sada razvija već treća generacija lekara koji nisu videli te bolesti uživo, pa nemaju pojma u stvari, sem fotografije u udžbenicima, s čim se suočavaju, tako da svakako dobro razmislite i evo pročitajte i ovakve članke koji su dostupni, a ne samo one koji su protiv. 8:43 je. E, sad ćemo mi na neke druge teme. Pričali smo o mobilnim telefonima u prethodnom uključenju, o korišćenju i zbog prisustva na društvenim mrežama i onda kada izgovorimo društvena mreža, naravno prvo pomislimo na Facebook i na Twitter i uopšte ne razmišljamo o tome da termin društvene mreže i to što one podrazumevaju prostoje već vekovima. Upravo o ovoj temi biće održano predavanje večeras u EU Info centru. Doktorka Jelena Erdeljan, profesor doktor Jelena Erdeljan će održati ovo predavanje. Profesor Erdeljan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta to znači da su društvene mreže u stvari postojale mnogo, mnogo davno pre nego što su se pojavile moderni oblici komunikacije?
Društvene mreže su, razume se, postojale od kad postoji civilizacija. One su osnova civilizacije, jer je komunikacija osnova civilizacije. Radi se o tome, naime, da mi danas po društvenim mrežama, kao što ste vi najavili, podrazumevamo ono što se tiče u stvari internet komunikacije i svih tih elektronskih medija. Međutim, ljudi su tokom vekova prethodnih pisali, dopisivali se na različite načine, ne koristeći elektronsku tehnologiju, ali svejedno, ne samo da su se dopisivali, već su i komunicirali finansirali na najrazličitije moguće načine. Dakle, na primjer, darovi, darovanje je također jedan vid komuniciranja i stvaranja društvenih mreža, zatim odlazak na poklonjenje na sveta mesta, ne samo u hrišćanskom kontekstu, već i iz najdavnijih vremena, dakle još u pagansko vreme i u svim monoteističkim religijama, posle toga u svim velikim religijama, to je također stvaranje mreža. Zatim veoma važne su naravno dinastičke, političke mreže, mreže koje vezuju ljude istih, istog porekla ili različitog porekla, ali koji imaju neki zajednički cilj ili zajednički interes. Dakle, uvek postoje mreže, samo što danas mi pod tim podrazumevamo one koje se oslanjaju na elektronsku komunikaciju.
Da, danas je to sve mnogo brže. Nekad su ta pisma putovala mesecima i informacije su putovale mnogo duže. Ono na što ćete se vi večeras na predavanju posebno usmeriti je uloga plemićkih žena, uopšte žena, ali plemićkih žena u društvenim mrežama pre interneta. Verujem da je njihova uloga bila ključna, u stvari.
Njihova uloga je zaista bila ključna i time ja hoću prosto i da u našu sredinu uvedem razmatranje. Ne znači da toga nema, naprotiv, ima ga već razmatranje uloga žena i tekako je prisutno, ali prosto hoću, budući da sam ja istoričar umetnosti, da posebno osvestim našu publiku o ulozi žena u tim društvenim mrežama, dakle u komunikacijama, i o ulozi vizuelnog u svemu tome, ulozi vizuelne kulture u komunikaciji pre interneta. Dakle, govorimo o srednjovekovnom i ranom modernom dobu, što se otprilike računa sve negde do industrijske revolucije.
Da, mi sad komuniciramo o ekran i vrhovi prstiju, je li tako, tastatura?
Tako je.
A onda
tako
je svaki mig nešto značio, je li tako?
Upravo tako. Dakle, postoji jedan kodeks i kod ponašanja gde svaki gest, lepo ste vi to rekli, svaki mig, svaki gest, i postoji ta vrsta, dakle, artikulisanja onoga što se zove politika tela, dakle onoga kako se ko postavi, kako ko gestikulira, kako se ko oblači, dakle sve je to vid komuniciranja, od uvek je bio, a pogotovo u ona vremena.
E sad, koliko smo mi toga sačuvali? Sad šalim se ja, naravno da ipak ljudi komuniciraju oči u oči, nismo skroz izgubili tu ljudskost.
Na sreću.
Da, jel isto, da li ista mimika, Isa, vi ste proučavali to nekada, a vidite i ljude danas, možete li da prepoznate?
Mimika je uvek ister, mimika je...
Značenje.
U ostalom, pa da, u ostalom, fiziognomika je jedna stara disciplina i stara nauka, dakle, gestikulacija, dobro, sad to svaka kultura, svaka sredina, svaka civilizacija i svako doba ima određenu svoju gestikulaciju pod kojom podrazumeva određena značenja. Pa tako, na primjer, svi znamo da ako odemo, ne znam, na primjer u Grčku i klimnemo glavom, da to u stvari znači kod njih ne, odrično, a kod nas, na primjer, znači da. Dakle, postoje te razlike u određenim kulturnim krugovima i određenim situacijama gde jedan te isti gest može da znači potpuno oprečne stvari. Ali ono čime ja najviše hoću da se bavim prosto i na ovom predavanju i da skrenem pažnju jeste, dakle, uloga vizualne kulture u komunikaciji, naročito one vizualne kulture koja je nastala kao deo patronata ili ktitorstva tih plemićkih žena. Na primjer, pomenuću, evo samo ovako, da izaberemo Jelenu Anžujsku, ženu kralja Uroša I, pa će onda tu biti reči i o Jeleni Balšić, pa će biti reči i o Svetoj majci Angelini Branković, pa onda će biti reči, boga mi, o njenim unukama. Znači, dopiremo već do 16. veka, Milici Despini Branković i brojnim drugim važnim ženama.
Ovo je samo jedno u nizu predavanja koje će biti održana vezano za ovakve teme. Možete li da nam kažete koja će još predavanja biti, ko su predavači?
Da, ovo predavanje moje je deo jednog ciklusa koji se zove Srbija i Evropa kroz vekove prožimanja. I taj ciklus sam ja zajedno sa kolegama i sa timom EU Info Centra, na čijem čelu stoji gospođa Ljubica Marković, osmislila, tako da pri EU Info Centru, to je novi prostor, dakle, koji se nalazi u Kralja Milana broj 7, se predstavi, dakle, upravo ta tema Srbija i Evropa kroz vekove proživanja na najrazličitije moguće načine i kroz predstavljanje veoma interesantnih tema koje se tiču svih aspekata života praktično. Dakle, od kulture, nauke, tehnike, tehnologije, medicine, svih polja kreativnosti, umetnosti. Neki od predavača koji su već pre mene bili, jer ovaj ciklus je počeo 25. februara, a trajeće tokom cele godine, svakog drugog četvrtka, se odvijaju predavanja. Dakle, neki od predavača već koji su bili su profesor Vlada Stanković sa Filozofskog fakulteta, profesor Miomir Mić sa Elektrotehničkog fakulteta, evo ja sam danas na redu, pa zatim iza mene slede takva imena kao što su na primjer Aleksandar Gatalica, profesorka Dubravka Stojanović, zatim profesorka Snežana Veljković sa jednom veoma interesantnom temom koja se tiče na primjer savezničkih medicinskih misija u Srbiji tokom Prvog svjetskog rata, pa zatim će tu biti i tema kao što su na primjer prva zlatna ruža Montrea i Stanko Crnobrnja, onda će tu biti i važna tema vezana za Srbiju i Svetski savet crkava, to jest pitanje ekumenizma koju će predstaviti profesor Rastko Jović sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, zatim će tu biti i tema vezana za brendiranje gradova. To će predstaviti Bojana Bursać-Đalto, Draginja Maskareli iz Muzeja primenjene umetnosti će govoriti o svima nama veoma aktuelnoj uvek temi, naročito nama ženama, a to je passion for fashion, dakle odevanje u Srbiji. I konačno profesor Davor Đalto će govoriti o konceptu drugog i drugosti, kako na istoku, tako na zapadu.
To hvala vam, da.
Bilo za sada do kraja ovog letnjeg semestra.
Da, ko želi ima gde da sazna. Evo, Infocentar, kad počinje vaše predavanje večeras? Da se vratimo na ovo današnje.
Ono počinje u 6 sati posle podne. Ja moram samo da naglasim da je neophodno da se svi zainteresovani jave na telefon koji će naći na sajtu EU Infocentra i da se time najave. I to važi za svako sljedeće predavanje i prosto upućujem sve zainteresovane da prate sajt EU Infocentra i da prate naročito Facebook stranice. Evo, vraćamo se sada.
Da, na društvene mreže. Da.
Na društvene mreže danas.
Hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo profesorka dr. Jelena Erdeljan sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Vrlo zanimljivo predavanje i evo, čuli ste ne samo jedno, čitav niz predavanja ćete moći da slušate svakog drugog četvrtka u EU Infocentru.
Forse non sarà una canzone a cambiare le regole del gioco, ma voglio viverla così questa avventura, senza frontiere, con il cuore in gola. Il mondo in una giostra di colori, il vento accarezza le bandiere, arriva un brivido e ti trascina via, e scioglie in un abbraccio la follia. Notti magiche inseguendo ancora sotto
escono i ragazzi e siamo noi. Notti magiche inseguendo un cor sotto il cielo di un'estate italiana. E negli occhi tuoi voglia di vincere un'estate, un'avventura in più.
Četiri minuta je do 9 časova, došli smo do kraja ovog jutarnjeg programa. Pogled kroz prozor kaže da je u Beogradu prijatno, da nema kiše, da nije ni tako strašno oblačno. Vidim jedna klima pravi senku na fasadi, što znači da ono sunce se nazire i da počinje da pravi senke. Kažu meteorolozi, bit će danas prepodne još padavina u nekim delovima zemlje, ali uglavnom razvedravanje sutra svakako, a za vikend lepo vreme. Sa vama su od 6 do 9 bili za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Ružica Ćirić, producent je Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandar Mladenović, želim vam prijatan dan. Nisu sećanja lepa na ovaj dan kada se vratimo 17 godina unazad, ali mora da se ide dalje i da se ide napred. Očekujte gužvu, to sam već napomenula, svuda gde krenete, zato što će zvaničnici obilaziti mesta koja su vezana za bombardovanje, bit će i protesta, bit će i predizbornih mitinga u Beogradu, pa nemojte se iznenaditi ako naiđete negde na neku preveliku gužvu, kažem, strpljenje, osmeh, pa nekako proći će i ovaj dan. Prijatan dan u svakom slučaju.